Hei, jeg coach Elo. I løpet av mine 10 år som coach har jeg vært så heldig å møte mange fascinerende mennesker. Dette mennesker som målrettet og som har en spesiell drive for å bli bedre. I denne podcasten har jeg fått sjansen til å sette meg ned med flere av disse, hvor de deler åpent og ærlig fra sin historie. Her deler de både erfaring og verktøy som verdifulle for alle som ønsker å skape en forandring i livet sitt. Har du et mål eller et ønske om å forandre noe i ditt liv, da denne podcasten for deg. Velkommen til en ny episode.
Takk, takk.
Introen blir noen ord om Larsen. Vi sitter på en kafé I Hamar. Jeg var mye på den da jeg jobbet her. Dere her I hvert fall litt av og til. Det veldig god kaffe her. Jeg har fått håndbryggen min, så jeg fornøyd.
Vi har fått innføring I håndbrygg.
Ja, det veldig Og så selvfølgelig har Larsen vært snille. Vi har gitt oss bord og plass. Prøver noe nytt med å spille inn på kafé. Så det litt folk her faktisk, så jeg tror det blir en litt annen atmosfære og stemning. Og så har de vært snille da, sponset oss med litt kaffe og sånn.
Veldig.
Så, jeg har lovet å spørre om hva dere velger når dere på Larsen. Deres favorittbestilling. Så lurer vi inn litt reklame.
Ja, for, hashtag reklame.
Den beste kaféen. Reklame, ja. Nei, beste kaféen på Hamar, I hvert fall når jeg var her.
Det jo det. Ja. Det her vi drar når vi har mulighet, men ja. Min go-to en det Red Velvet smoothie bowl.
Og ja, smoothie bowls, det gode.
ja, og en veldig enkel americano. Så enkelt.
Ja.
Du en enkel person.
Jeg en veldig enkel person.
Jura har akkurat begynt å like
jeg
kaffe.
Jeg veldig ny I kaffegamet, så ja. Jeg har vært veldig moka person, som har begynt litt på kaffelatte. Men veldig enkel er jeg.
Kaffelatte, ja. Det safe, det.
Ja.
Tina, du hadde noen voldsom bestilling.
Ja, ja. Jeg litt avansert, skjønner du?
Ja.
Dobbel cappuccino med på havremelk, så good. Og så en smoothie bowl ved siden også. Det vi der.
Det nye smoothie bowls her? Fordi Red Velvet, den har ikke jeg hørt om.
Bodybuilder,
var
det en? Nei, heter
den. Den har vært hele tiden.
Nei, Red Cream.
Creamy Red.
Creamy Red?
Herregud.
Den har jeg hørt om.
Altså, Red Velvet, ikke det en kake?
Nå må jeg være forsiktig, må ikke anbefale.
Ok, nei.
Kommer alle folk her og spørsmål? Red Velvet.
Red.
Det mange som kommer til å gjøre det nå. Jeg skal ha det så mye av svelget her.
Jeg får lage, ja.
Jeg stusset litt på det, men så var jeg sånn,
men jeg
det kanskje bare meg.
Litt, for jeg var sånn,
jeg på den kaféen her borte, der, ikke det?
Ja.
Creamy Red, den heter jeg. For det den som har den der personsfrukt.
Ja.
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 Og masse bjørnet smør.
Den veldig god.
Den god.
Ja, det bra, det har vi fått gitt Larsen
ja.
Grei reklam.
Vi får bare også ta inn Red Velvet så godt.
Men det bra, hva skjer på Hamar? Jeg har ikke vært her på veldig lenge. Det var hyggelig å se dere igjen.
Jo, lige måned.
Av og tre. Dere vant over Follow over seg, ganske komfortabelt.
Ja.
10-11 mål eller noe sånt. Så skjønner jeg Kristoffer som var motivert for å spille kamp I går, I hvert fall, men jeg holdt ikke.
Kenneth sa jo på vei til kampen at ja, vi taper med 2, og så skårer hun sikkert 12 mål.
Men det går fint når hun skårer 11, og vi vinner med 12.
Ja, det var budskapet etter kampen.
Det gikk fint. Men hvordan det på Hamar om dagen? Dere på andre plass, dere har gjort ordentlig I Europa. Det sånn det pleier å være på Hamar.
Ja, det en god lag, faktisk. Det
altså, vondt å si det, men ja. Det vel sånn.
Det sånn.
Rulla går. Nei, jeg vil si det ganske bra, ja. Vi har ikke så mye tid til mye annet, men ja, vi liker det vi driver med, så jeg synes det moro. Mm.
Ja, det har vært gøy nå I januar med 2 kamper I uken. Det ble lange ventetider mellom kampene fra sommer til jul, så ja. Det hjelper virkelig på å få de doble kampene I uken nå. I hvert fall.
Ja, man kjente godt på det I starten av sesongen, ja. At det var veldig sånn, ok, hva skal man egentlig finne på?
Ta plutselig litt tid.
Ja.
Ja, det ikke alltid dere har tid.
Nei.
Ja, dere ordentlig I gang nå. Dere skal spille mot på Drauka på lørdag, søndag.
Søndag.
Søndag, ja. Vi har litt revansje å ta der også.
Ja, det så dere tappet mot den borte. Det var jevnt en stund, da. Slår det med meg, da. Gjør det ikke?
Ja. Absolutt. Tror vi har mulighet for det I hvert fall.
Veldig mulighet for det.
Var den bra? Eller, dem slo dere jo, men var ikke fryktig nyttende. Dere kan
Nei, vi spilte jo ikke tidens kamp på vår del, men jeg personlig synes det var en fet kamp å spille. Det var veldig tøft fysisk.
Det var et veldig annerledes lag å møte, som rent forsvarsmessig. Og så, ja, det en vanskelig bortebane. Og de fikk styrt kampen egentlig akkurat som de ville. Lange angrep, og så kommer vi angrep, så får vi passivt med en gang imot oss. Så det...
Hørte du som Østeuropa?
Ja, riktig.
Altså, vi fikk jo ikke helt til angrepsspillet vårt heller, så det ble jo fort passivt da, når man står og kaster.
Så. Var det mye folk, eller?
Ja, det var en del.
Det var god stemning.
Ja, det var god stemning. Ja.
Mye trøkk i hvert fall.
Mye trøkk.
Ja, det er bra. Det er gøy å spille kamper i Østeuropa, selv om man kan bli litt bortdømt og mye andre ting der.
Det er veldig annerledes, ja, så det er jo det som er det gøye.
Men hva er målsetningen for sesongen da? Nå er det på andre plass. Dere ligger på andre plass i Europa også. På første hvis dere vinner på søndag da.
Mm. Altså, målsetningen er jo i hvert fall å komme videre fra gruppen i Europa, men...
Det er for lav først, målsetning, det gjør det uansett.
Altså,
det klarer dere.
Første plass er veldig det mest optimale.
Ja, vi vil jo ja, vinne gruppa.
Vinne køppen, tenker jeg.
Vinne køppen, ja. Det er også helt enig med deg.
Men det går i hvert fall videre, det tror jeg dere kommer til å klare.
Ja.
Hva med serien da? Dere er på andre plass, Vipers leder, som det har sett ut de siste 5 årene.
Ja,
vi er... Når vi går på sånne skreller mot Larvik og sånn, så hvis ikke, så hadde det blitt en ren seriefinale her.
Ja.
Mest sannsynlig da.
Mm.
Kan det fortsatt skje ting, mener jeg.
Absolutt. Nei, jeg føler vi har surret litt i noen kamper der vi virkelig har hatt muligheten til å dra det i vår favør. Sånn den bortekampen mot Vipers også. De leder veldig mye, men vi klarer å hente det inn. Vi kan komme på uavgjort og lede med ett. Og...
Ja, men... altså, man merker at det blir liksom ubevisste nerver i en sånn kamp som man egentlig... Man har jo gjort det så mange ganger før, og så blir det liksom bare noe helt annet med en gang The Vipers, da, men det skal jo ikke være sånn.
Nei, men det har jo vært det beste laget i verden i 3 år på rad, så det er jo klart det er tøft å
absolutt.
Skulle slå dem, da.
Man merker jo det litt ekstra når man møter dem. De er bra.
De er bra, men dere nærmer dere.
Ja, absolutt.
Det er bare 2 poeng, så vi får se.
4.
4 er det,
ja. Ja, de har 1 kamp mindre spilt.
Potensielt 4.
Potensielt.
Kan det hende de ryker? Det vet aldri. Kanskje de ryker mot noen andre.
Det kan være.
Ja.
Men er dere klare for podd? Dere pratet mye mer før vi begynte å spille inn. I hvert fall guro. Men det kommer til å mykes opp litt etter hvert.
Ja, det tror jeg.
Dere får masse
spørsmål. Man blir veldig selvbevisst på at det er tatt opp.
Ja.
Ja, men etter hvert så tenker dere ikke på det, håper jeg. At dere tar opp.
Nei, nei.
Det er bare en samtale.
Det er bare en samtale.
Og så har det kommet inn masse spørsmål. Jeg har masse spørsmål, og så har det kommet inn masse på Instagram.
Spennende.
Det er ikke så rart når det er 3 gode håndballspillere.
Jeg tror du skulle si flott igjen.
Ja, det var sånn. Søren.
Kan legge på det også.
Det er det også, selvfølgelig.
Ja, takk, takk. Bare redd at du har gått inn.
Det er mange. Men det er bra det. Jeg tenkte vi skulle begynne med spørsmål fra Instagram.
Ja.
Det er alltid en fin start. Jeg har valgt ut sånn 7, 8, 9 spørsmål. Og så er det en del som kommer senere, som jeg har valgt å ikke ta med. Som handler om litt sånn skade, avbrekk, hvor mye dere trener, hvordan en dag ser ut og sånn, for en håndballspiller.
Mm.
Det kommer dere helt sikkert å snakke om etterpå. Sånn at det ikke bare blir sånn repetering, så får dere de etterpå. Men det aller første spørsmålet er til Tina, og det er fra meg.
Oi, spennende.
Jeg har en nese, herregud, er det det heter? Niese?
Jeg får vondt magen.
Ja, datteren til broren min. Er det ikke nese dette da?
Niese.
Niese. Hun er høyrekant.
Ok.
Og 14 år. Super ivrig. Trener hele tiden. Så mitt spørsmål er jo, hva er ditt beste tips til henne som høyrekant? Okay. Dette lurer hun veldig på.
Jeg tror det viktigste for meg, mens jeg var ung og lovende, så var det egentlig å ha det gøy. Altså først og fremst, å ha det gøy med det man gjør. Og så, og egentlig hele tiden... tenke på hva man kan utvikle. Altså sånn, typ sånn, se på håndball, se på hva de beste gjør. Og...
Se på deg med andre ord.
Ja, se på meg. Ja.
Det er jo godt tips.
Det er faktisk det beste tipset.
Nei, egentlig bare liksom se litt på hvordan de beste spiller, og se på teknikk. Altså, men først og fremst har det gøy. Altså, man jo ung, og man skal gjøre det forhåpentligvis ganske lenge, så det viktig å ha det gøy mens man gjør det, men også på en måte tenke på hvordan man mest mulig kan utvikle seg da.
Mm. Det bra, nå hører du Pernille, nå har du fått mange bra tips. Jeg kan ikke si for mye, ikke sant? Når jeg og ser på alle kamper og sånn, så prøver jeg å si bare det. Man, ha det gøy. Jeg kan ikke bli så tekniske nå. Men hun er super ivrig da.
Ja, men det er gøy.
Bra forutsetninger, hun er ganske høy og bra spenst og rask. Og ja. Det kan mye sånn kanskje.
Ja, da er jo...
Venstrehent, ikke minst.
Ja.
Kanskje vi får spille med henne en dag da?
Ja.
Kan du henne? Vet aldri.
Men hun er veldig godt på gang da, venstrehent, så... Så har
du fordelen
allerede.
Du
har de beste fordelene her i livet. Nå.
Det er bra. På håndbadene er det bra.
Ja.
Det kom inn masse spørsmål, så jeg har satt noen som er liksom, alle tre kan svare på sammen. Da.
Ja.
Selv om det egentlig kom til kanskje to av dere. Da. Men det ene spørsmålet er, hva er det beste med å spille håndball i Storhamar?
Oi.
Oi, ja.
Det var ikke noe som var bra med det.
Jo, absolutt.
Nesten for mye.
Ja.
Jeg tror det som har på en måte gjort at jeg har trives så godt her, er egentlig gruppen vi har, og liksom det at man, mulighetene er så mange, da, at man får lov til å, ja, man får lov til å liksom feile. Det er så åpent for at man kan få lov til å være seg selv. Da.
Jeg har også merket veldig på den forskjellen sånn, vi har en helt fantastisk gruppe, vi har det sinnssykt gøy, men samtidig så er vi seriøse, vi oppnår de prestasjonene vi gjør, og det gjør det bare at vi blir en enda sterkere gruppe da, så veldig treningsvillig gruppe også. Mm-hmm. Så det er absolutt en gruppe jeg har lyst til å oppnå store ting med, så jeg trives jo veldig her i hvert fall.
Ja. Det var det jeg tenkte å si, det er liksom gruppa. Og så er det så mye å si, det er en gjeng som vil akkurat det samme, og som har lyst til å offre veldig mye for å få til ting. Og liksom klubben også, da.
Ja.
Så, nei, helt optimal hverdag, egentlig.
Ja, jeg føler i hvert fall at jeg ble tatt imot så sinnssykt godt, og det var liksom en ganske stor overgang for meg da, å liksom komme fra Tyskland hit, fordi alt var så mye mer sånn trygghet, og det var sykt deilig, og eller bare alle i klubben har bare tatt meg så godt imot. Man blir litt sånn rørt, egentlig.
Og det skal jeg snakke om Edde på. Han hadde vært i Tyskland.
Ja.
Og så at Guro skal til Tyskland. Så. Du må ikke si for mye gærent om Tyskland. Da tror jeg kommer til å gru seg, men det er bra det. Det er også, jeg var i Storhamar i 2 år. Jeg sitter jo med mye av det samme. Det er en fin klubb som har liksom orden på ting og er flink til å behandle mennesker da.
Veldig.
Ja, altså virkelig det jeg har i hvert fall kjent sykt på.
Så du sier jo at han som flytter til Hamar blir jo da.
Så. Ja, jeg blir jo også.
Hamar har vokst på meg, men jeg skal ikke bo her mye.
Det er lov å håpe.
Er det lov å stille seg unna den?
Jeg blir her.
Jeg kommer tilbake, det vet vi.
Ja, men det er en fin klubb. Jeg så det var en sånn testimonial-greier for Moa nå. Det er sånne typiske ting de er flinke til å hedre de som har vært viktige for klubben da. Både spiller og trener. Da.
Det sier veldig mye.
Det er bra. Det neste er jo ganske likt spørsmål egentlig, men det kommer så mange sånne type spørsmål, og det gjør det alltid når jeg har med fotball- og håndballspillere. Og det er, hva er det beste med å være profesjonell håndballspiller? For det er det jo, dere lever jo av å spille håndball.
Mm.
Det er det jo ikke alle som har muligheten til å gjøre.
Nei.
Selv i den norske elitserien er det ganske mange som ikke lever av det.
Mm. Ja.
Det er en veldig privilegiert hverdag da. Vi jobber vår, og så er jo leke med ball liksom, det høres litt absurd ut. Men,
det er jo verdens kuleste jobb, spør meg, sånn. Ja.
Ja, altså man føler seg heldig.
Mm.
Man kan styre hverdagen sin veldig, og så er det liksom, når man drar på trening, så føles det jo nesten ikke ut som jobb engang, fordi det er jo det man liker.
Det er en selvfølgelig.
Altså, ja, men det er så gøy at man på en måte ikke tenker over, i hvert fall jeg da, jeg tenker ikke over på at det er min jobb, det er mer, altså sånn, jeg gjør jo det fordi at jeg synes det er gøy.
Mm.
Det er bare å nyte det.
Ja.
Dere har jo mange år igjen på håndballbanen.
Ja.
Men jeg kommer helt sikkert til å savne det når det en gang er over.
Ja.
Det blir sånn, hvordan blir hverdagen da? Hva skal man gjøre da?
Det trenger
da?
Ikke å tenke på enda mye.
Nei, absolutt
ikke. Ikke du i hvert fall. Nei.
Så jeg bare nyter det. Men samtidig så offrer dere jo mye da.
Ja.
Altså, jeg har vært med ganske mange steder jeg også, og det er ganske mye, det er mye flyplasser og mellomlandinger og ferier som ryker og jul som ryker. Det er mange ting man offrer da.
Mm.
Så det er ikke sånn at det bare... dere jobber.
Men så er det liksom en periode for livet da. Vi er jo heldige som får to arbeidskarriere på en måte. At det her er første delen, og så kommer vi til den der vanlige delen som de aller fleste får da. Så jeg synes vi er veldig heldige som ja, får liksom den veldig kule delen også.
Ja,
absolutt. Og så er det liksom sånn, ja, det er kanskje mye fritid, men det er jo ikke så mye frihet, men det er som Guru sier, det er så kort periode av livet at man tenker ikke så mye på det egentlig.
Nei, man nyter det.
Ja.
Og dere har mange år igjen, håper vi.
Ja.
Alle sammen. Men det er bra det. Det her, det kommer noen spørsmål som var... som helt sikkert er interne. Jeg har ikke sjekket liksom hvem alle er og sånt. Det gjorde jeg før, men jeg orker ikke det.
Nei.
Og dere sa jo selv i sted at dere har tre flotte jenter. Og det kom en del spørsmål. Så det ene er jo om Mia er single. Det er det eneste. Det kom flere av de da.
Ja, jeg er single. Det er vel egentlig ikke så mye mer.
Det er de som svarte for det.
Punktum.
Punktum. Ja.
Single punktum.
Single punktum. Nei, jeg ble single i oktober. Så, ja.
Det er single i oktober, dette må vi snakke om.
Det må vi snakke om, nei.
Sånne ting snakket vi mye mer om når jeg trente deg.
Det var akkurat det, Ole. Så, nei.
Fikk jeg fått med meg?
Ja, jeg hadde kjæreste i ett år.
Det har vært hemmelig, altså.
Det, ja, det var ikke
det
sånn...
Det har vært under solen.
Ja, under radaren, kanskje.
Under radaren. Det har ikke jeg hørt.
Nei, det... Ja, jeg vet liksom ikke helt hva mer jeg skal si om det.
Nei, det er ikke så mye å si. Du er single, det er fint.
Jeg er single,
så... Du har svart på spørsmålet. Jeg
trenger ikke forklare hvorfor du er single.
Du, kan du bare gå litt inn i dybden da?
Regn med den som spørte meg fornøyd med svaret.
Ja, det håper jeg.
De er sikkert fornøyde når de fikk høre at det var ja. Og Guro har jo akkurat... fått seg kjæreste.
Ja.
Det er hyggelig.
Veldig hyggelig.
Odelsjente, hva da?
Det visste jeg heller ikke. Det er hyggelig å komme opp her, så får jeg vite ting.
Ja, ja.
Bra. Du må komme opp. Bli
utelatt med en gang man ikke er med. Ja.
Man føler seg litt utenfor deg her.
Jeg tror kanskje også dette her er et internt spørsmål, fordi spørsmålet er til Tina.
Okay.
Hvem er din favorittspiller på det danske herrelandslaget?
Oi, vanskelig spørsmål altså. Nei, det får vel bli Magnus det da.
Det får bli kjæresten.
Det får bli det.
Han også kan spiller.
Ja.
Og meget god.
Ja, det må man si.
Brukbar.
Han er brukbar.
Meget brukbar.
Litt kjedelig at det røyker i finalen der da, men ja, sånn det, er det her om, det er tøft.
Det var en sinnssyk kamp, så...
Veldig kul kamp.
Ja, vet du hva... Ja, jeg fikk veldig vondt av det, men sånn er toppidretten. Altså, man kan ikke forvente å stå i en finale hver gang engang. Så det, ja, jeg vet ikke, jeg blir nesten litt lei meg når jeg snakker om det, men sånn er det.
Kjenner disse danskene rett, så er de sikkert i finale neste gang også.
Det var det da, ja.
Allerede i sommeren.
Det har blitt hverdagskasse.
Ja, virkelig.
Men det er bra det.
Så det var en fin kamp det.
Det var en veldig spennende kamp.
Mm.
Neste er til Guro. Det kom en del sånne type spørsmål, men vi gjør det enkelt, for vi skal snakke om det etterpå.
Ja.
Så hvilken klubb skal du bytte til? For folk har fått med seg at du har sagt opp historien av meg, hvis man kan si det. Skal bytte klubb i hvert fall?
Ja, jeg skal bytte klubb. Jeg skal til Bietigheim i Tyskland. Så det er veldig stas, spennende, ekstremt skummelt også.
Men det er det som gjør det bra, at det er skummelt.
Det er det. Jeg tror jeg hadde alle følelser på en gang når jeg signerte, og hoppet rundt i leiligheten og sa, hvor skal jeg gjøre meg egentlig? Og snakket med de som har flyttet og byttet klubb, at det blir enda verre den dagen vi flytter. Men ja, veldig stas, og gleder meg veldig.
Ja, det blir litt eventyr.
Det blir det, virkelig.
Vet du hva, det kommer til å bli veldig bra for deg som spiller og person.
Ja, det tror jeg. Mhm.
Super, man kan gjøre. Det er også noe som er gøy med håndballen, at man har mulighet til sånne ting. Da. Det er ikke alle som kan ta seg en jobb i utlandet og leve av det der, og
det
reise rundt i Europa.
Så nei, ingenting å angre på. Kjør på, tenker jeg.
Ja. Det er bra. Vi skal snakke mer om Tyskland etterpå. Du må bare lukke øynene når Tina snakker.
Ja!
Da må du gå på do.
Jeg tror... Neida. Jeg skal holde meg i kinnet.
Dette er til alle tre, eller kommer til to, tror jeg. Jeg husker ikke hvem to, men alle kan få det. Og så er det sikkert kanskje litt lenger. Men hvem er den viktigste treneren du har hatt, og hvorfor?
Oi.
Det kan jo alle tre svare på litt kort.
Ja, altså sånn for meg så må jeg si duoen med Arne Senstad og Erik Haugdal. Arne tok meg opp
og han ga meg veldig mye tillit I en veldig ung alder, og jeg tror det egentlig hjalp meg veldig mye til å bli den personen jeg I dag, og selvfølgelig alle avhengig av tillit, og Eirik også, som da typ ble trygghet, så hadde du Arne som var mer den hare, så du hadde litt av begge deler. Men jeg husker veldig godt den alderen der, når man ble tatt opp, ja, så var det veldig viktig, og det var liksom da jeg også merket at, oi, dette veldig gøy, dette jeg lyst til å drive med, så helt klart de to.
Mm. Han ga deg kapteinsby nå,
han? Han ga meg kapteinsby nå.
Skulle kanskje inn med.
Da var du 18 år.
Hvor gammel var jeg da?
Det var ung til å være kaptein.
Det var ungt, ja. 18, 17, 18.
Arne var den hard, men Arne har blitt en myk mann nå, det så jeg på TV
her. Han har blitt en myk mann.
I intervjuet etter Solakampen, så da sa han at han hadde blitt en myk mann, så han hadde ikke noe negativt å si om spillerne. Han var bare stolt.
Han var bare stolt.
Over alt han fikk til. Så det bra.
Jeg typer.
Ja, jeg tror det nesten to stykker, ja. Kenneth, som jeg har nå.
Ja, det du forpliktet å si. Mye av folkene spiller til neste
kamp.
Nei, kan bare
se. Vi satt ut nå.
Nei, men jeg begynner å tenke på det. Jeg har hatt han veldig lenge da, for jeg hadde han på juniorlandslag også.
Mm.
Så jeg har kjent han I snart over 10 år. Og så, vi kjenner hverandre på godt og vondt. Så ja, når man har kjent hverandre så lenge, så det jo selvsagt at man kjenner hverandre veldig godt. Men jeg føler han har gitt meg veldig mye. Og vært med å forme meg når jeg var ung, og bidra med utviklingen når jeg ble eldre. Og så hadde vi Magnus Bakaren Johansson I klubben et halvt år. Han synes jeg var superflink. Han ga meg veldig mye av det.
Ja.
Så han husker jeg veldig godt.
Mange viktige trenere opp igjennom.
Ja.
Og flere skal det sikkert bli. Tina, du har jo hatt noen trenere.
Ja, men samtidig så litt sånn at det eneste jeg klarer å tenke på Tore og Jarle I Tertnes.
Ja.
De har virkelig, det var to som, en herlig duo som man blir litt sånn målløs når man snakker om det, fordi at de var så flinke, og så var de så perfekt sammen, og alt de fikk til med liksom et lag som, først og fremst en klubb som ikke har så mye økonomi, man hentet spillere som var unge og lovende, og så klarte man alltid liksom å skape noe ut av det, uten at det egentlig var noen store forutsetninger for at det skulle lykkes. Så klarte de det hver gang, og ja, jeg veldig takknemlig for den tiden jeg fikk I Tertnes, og ja, det har liksom gjort meg som den spilleren jeg I dag. Men samtidig så har jeg liksom, ja, med Kenneth Aksel her også, så har jeg vokst veldig. Jeg føler liksom at de har også hjulpet meg på en litt sånn annen måte da, men litt sånn i litt sånn den alderen jeg nå, så føler jeg liksom at det to stykker jeg også kommer til å huske veldig godt. Så litt sånn, ja.
Mm. Det jo et kort, men langt håndballliv, som ja, har gjennom mange trenere, som sikkert viktig.
Må vi legge til at Ola vært den beste fysisk trener.
Ja,
ja. Ja, det var neste spørsmål.
Ja.
Nei, men jeg tror det liksom forskjellige epoker for dere som kanskje, som du sier, viktige på forskjellige tidspunkter I livet, da.
Mm. Ja, for jeg som Tore og Jarle var liksom veldig viktig for meg I den alderen jeg var I da, men så nå så liksom Kenneth Aksel veldig viktig for meg I den alderen jeg nå, så det liksom sånn veldig todelt, veldig forskjellig, men veldig fint.
Mm.
Er han fortsatt I Tertnes, Tore?
Ja.
Ja.
Mm.
Han veldig kjent for å være flink.
Han veldig låst fast.
Flink med unge spillere, han veldig kjent for det.
Absolutt, han en fantastisk fyr, og med Jarle som liksom humørspredende, så det ble bare en perfekt duo, rett og slett.
Altid gøy med trenere som får til mye med litt mindre ressurser.
Akkurat.
Det alltid spennende.
Mm.
Jeg som følger med på Drammen,
ja?
Kjelling og Gjøran, de ekstremt flinke, som en avsporing da. Men de får til mye med Drammen, med veldig lite ressurser.
Ja.
Spiller med 17-åring som playmaker og en ung I Sverige, det kult å se.
Det
Jeg klart de kan ikke utfordre Kolstad, sånn, men de kan ta tredjeplassen.
Ja.
Det bra svar. Neste spørsmål det tror jeg kanskje Mia svarte på når du var med sist, og da tror jeg du svarte Camilla Sundmoen, som stryk, men hadde dere noen favorittspillere eller forbilder som ung? Det spørsmål til alle. Du svarte Camilla Sundmoen sist.
Daglig leder, pluss I boka.
Ja.
Du må hente deg inn igjen nå. Nei, Camilla var fryktelig god når hun spilte, hun var det.
Ja.
Ja, men det var jo bare noe med Sundmoen, for Ja, som ung så var jeg i hallen hele tiden, følte med på treninger, var med på kamper, var med og reiste, fordi pappa var jo trener, og ja, da var jo Sundmann der da, og herja, og
nei, var god.
Hun var veldig fascinerende å se på.
Man husker det kringleskuddet der,
ja. Man husker det kringleskuddet ned midt der, ja. Den er klistret i hodet, ja. Så jeg tror jeg nesten må si Sundmann, ja, altså.
Det skjønner jeg veldig godt som stjerne i den klubben du kommer opp i.
Ja, det var
mye mening,
ja. Ja.
Og hun er daglig leder i Storhammer nå. Hun er flink.
Ja, veldig fin person.
Veldig flink.
Så fin person, ja. Altså, all hylles til hun.
Og nok skryt for Camilla i
dag. Ja, nå kutter vi den der.
Familien mitt er ikke Camilla som kommer. jeg tror jeg så litt opp til Mikkel Hansen, ja, når jeg var liten.
Det er heller ikke så veldig dum tårbild å ha.
Nei.
Han, ja, han sier seg selv, han fantastisk spiller.
Han spiller jo enda.
Ja.
Kommer inn og bare gjør litt sånn, når han vil, tar litt straffer og skårer litt til overtall. Ja,
ja. Sitten har alt vært
utskrevet type. Skal jo li liksom, målet med i finalen.
Ja, ja altså. Nei, han er syk.
Han er fortsatt god.
Ja.
Nei.
Jeg er spent, Tina.
Altså, dette er jo så kleint at jeg blir nesten feil å si i det, men hva vil jeg herre? Det var liksom, altså, jeg begynte jo å spille håndball veldig sent. Det var liksom ikke det jeg skulle bli fotballspiller, jeg. Men så så jeg litt på håndball, og så så jeg jo en rasken da, som gjorde litt gøy, litt annerledes ting, litt gøy å se på. Så var sånn, ja, hun var litt kul. Så ble det Camilla Herrem, og siden det så synes jeg jo, for hun er ja, en fryktelig god spiller. Så.
Hun er enda.
Det,
veldig bra.
Absolutt.
Det er ikke kleint, altså, hun har jo vært en av de beste venstrekantene til Norge noen gang.
Ja. Men ja, man skjønner, jeg blir nesten litt sånn her flau.
For du spiller mot henne nå.
Ja.
Du er en Camilla Herrem-type da, du er jo litt sånn, det er jo en karakter litt på siden der du har.
Ja, jeg tror ikke jeg, tror ikke jeg kan liksom holde meg med det, men ja, jeg synes jo det er gøy å på en måte vise litt karakter da.
Det er veldig gøy.
Mm.
Sånn det skal være.
Ja.
Så litt forskjellige forbilder, men alle var jo, nei, var faktisk en dansk, en dansk herrespiller, så det var jo ganske gøy egentlig. Det er ett spørsmål, igjen fra Instagram.
Det er kun fordi at Kenneth kaller deg Mikkel Hansen.
Han bruker det som skjeldsord, men jeg tar det som tydelig.
Ja, selvtilliten bare bokser.
Ja, det er ikke dumt å bli sammenlignet med han i så fall.
Den tar du med begge hender.
Ja, ja, kjøp på.
Jeg kommer på det nå. Kaller deg Mikkel Hansen, ja. Ja,
ja. Det neste må dere si litt om hverandre. Dette er spørsmål fra meg, for det kom mange sånne typer spørsmål, så da vinkler vi det litt annerledes.
Okay.
Så dere skal få lov å fortelle hva dere mener er den sterkeste eller den beste egenskapen til de to andre.
Oi.
Det kan være som håndballspiller, eller det kan være som person, altså det som faller dere inn.
Ok. Skal vi starte?
Fordi starte,
jeg synes begge to, altså dette er litt sånn personlig, altså utenfor håndballbanen, men omsorgsfulle. Mm. Altså det to personer som ja, veldig sånn, bryr seg om andre, og man vet at som dere alltid er der, da. Så det er kanskje det jeg har lagt mest merke til. Og så er jo det to veldig gode håndballspillere også, da.
Ja, det var koselig. Det
ja, men det er den beste egenskapen som håndballspiller, da. Som man kan ikke bare si at de er gode, for det er det.
Beste egenskapen som håndballspiller, altså Mia først og fremst, det er blikk for spillet. Altså, en ordentlig, altså du vet at passningene kommer hvis det er muligheter, så det er kanskje den beste egenskapen til Mia. Og Guro har jo et fryktelig godt skudd. Så
Mikkel Hansen i målet.
Mikkel, det er Hansen til venstre her.
Det er meg høyre, høyre.
Ja, så det er kanskje de to egenskapene som...
Ja, ja tusen takk. Ja, takk, Tina. Jeg er enig med Tina på Guro der med skuddet. Det Guro kan fyre inn fra hvor som helst på banen, så ja, det er bare å bøye seg støv for. Kunne ønske jeg også hadde det. Og Tina, jeg tror bare, altså Tina har en sånn ekstrem fart, som bare åpner opp så sinnssykt mye for generelt hele spillet. Og jeg vil jo også si skuddvariasjonen din nå, men hvis jeg skal velge en, så jeg tror jeg må si farten til Tina. Jeg synes det, ja, den er helt komplett.
Takk. Det setter jeg pris på.
Ja, det er hyggelig. Pappa kommenterte det, han var med og så på kampen i Larvik. Så det var rett med at du snappet en ball. Jeg vet ikke om du husker det en gang. Det mistet ballen typ på midten. Og så akselererte fram, men ganske rask, høy kapp.
Ja. Hun alltid der.
Hun er ganske kjapp.
Du, det husker jeg faktisk.
Nei, jeg må si det samme om Mia, at jeg har et ekstremt blikk for spillet til å være så ung. Og så synes jeg hun vokste... Fortsatt ung? Ja, fortsatt veldig ung. Hun vokste veldig på den Danmark-turen hennes. Og begynte å tørre å gjøre ting selv, og ikke spille på det andre. Så det skal du fortsette med, synes jeg.
Med litt ego, det er viktig.
Ja, litt ego.
Og så synes jeg Tina er liksom helt rå på at hun blir aldri fornøyd. Liksom, hun er liksom, vi leder med 10, og så hun er leder bare sånn, spill meg da! Er liksom, hun er, vil liksom.
Jeg er der jo!
Ja, at hun vil så mye, og så sånn der, så ble hun sånn, ja, hvorfor er du misfornøyd? Jeg bommet på ett, sånn, du skårte på 9. Men bare, hun vil så mye for det her da. Så liksom, ja, og selvsagt, hun er dritrask og skutter. Og her er liksom... Chefskiss, men...
Det høres ut som en kantspiller, da. Eksplosiv
ja.
Og...
Ja.
Det bra, da.
Men viljen, den er...
Ja, det Tina, viljen skal man ikke... Man vet når man skal snakke med Tina, og ikke jeg. Ja.
Tina er balkanblå i seg, vet du.
Ja, altså... Det blir sånn, da. Av og til så blader det litt over, ja.
Mm.
På bra, godt og vondt.
Ja, ja. Men mest på godt.
Ja,
det er en veldig fin kål.
Det er ja, absolutt en fin egenskap.
Det er bra det. Det var spørsmålet fra Instagram, pluss flere som dere kommer inn på. Og da kan jeg nevne det når vi kommer inn på det, at det også var spørsmålet.
Mm.
Det er en fin start.
Mm.
Yeah. Nå prater dere mer. Nå tenkte dere ikke på at dere hadde på mic.
Nei, det er sant.
Kanske, for jeg
nå er vi
nå,
så komfortable.
Ja.
Det er bra det.
Så nå blir vi litt stille.
Ja, takk for at du minnet oss på det.
Men nå er det jo deres historie. Det er jo derfor vi har kommet egentlig.
Mm.
For å høre litt mer. Mia har vært med før. Da pratet vi litt om det. Det er jo to år siden. Det var en litt annen situasjon enn nå. Du var skadet, gikk på krykker, og hadde akkurat operert og flyttet til Danmark. Nå er det litt annerledes. Nå er det tilbake igjen. Frisk og rask. Og Tina og Guro har jo ikke vært med før. Og jeg vet jo en del om, i hvert fall Guro sin historie, litt rann. Tina sin vet jeg egentlig ingenting om.
Mystisk.
Ja, mystisk person. Jeg faktisk, det er fun fact, jeg har jo trent Tina før også.
Ja.
Veldig kort periode ja, når hun var i Tyskland.
I det var en kort periode, jeg fikk jo så mye kjeft.
Ja.
Så det var litt, ikke greit.
Det var ikke greit.
Det var litt turbulent tid, husker jeg. Det var vel covid også. Så du hadde noen nøkter på terrassen i Tyskland der, og det var mye.
Påskestemning der.
Ja.
Var det yoga nå, eller?
Ja.
Hvertfall vært innom da. Men det blir spennende å høre, og for de som lytter, siden det var mye spørsmål. Så hvor vi begynner, det vet jeg egentlig ikke helt hvor vi skal starte. Men jeg tenkte kanskje vi skulle begynne med at Mia har kommet hjem igjen til Hamar. Du kan si noen ord om det. Og at Guro skal dra fra Hamar.
Ja. Jeg kommer og hun drar, det var liksom ikke det som var helt planen. Neida.
Da får vi en kontrast med en gang.
Ja.
Men du var jo med i podden, som sagt, da var du skadet. Du var akkurat dratt til Danmark. Nykjøbing, sånn 18-19-åring, 19.
Ja.
19. 2 år der nede?
3.
3 år der nede?
Det ble 3 år.
Og var veldig god før du reiste tilbake.
Ja,
det... Du hadde god fysstrener på den tiden?
Ja, jeg hadde en sinnssykt god fysstrener. Nei, men jeg er også veldig takknemlig for deg, Ole, for...
Det er bra, det er ikke det vi skal snakke om. Det er veldig hyggelig.
Ja, men altså, du har bygd opp kroppen min igjen.
Det er bra det. Men nå er du skadefri og tilbake igjen på Hamar, da.
Ja.
Så det er det vi skal snakke om.
Ja.
Hvorfor tok du valget om å reise hjem igjen?
Det var et veldig vanskelig valg, egentlig. Det var litt turbulent, ja, det første halvåret når jeg hadde kommet tilbake fra korsbåndsskaden. Men så var det jo veldig bra det siste halvåret. Ja, jeg var litt i en sånn periode der jeg ikke visste helt hvordan jeg skulle klare å utvikle meg videre. Og jeg tenkte veldig på, ok, hvor får jeg de beste treningsfasilitetene, beste muligheten til å utvikle meg, og hvordan type spill. Og da var Storhamar egentlig et veldig lett valg for meg. Med Kenneth og Aksel, hørte sinnssykt mye bra om de, og trives veldig i deres håndballfilosofi. Og som sagt så er avstanden litt mindre med treningsfasiliteter her. Jeg trenger å bygge meg opp igjen og bare være i et spill der det er litt mer struktur som det er her. Og så langt så er jeg veldig glad for det valget, altså.
Bra, det har gått bra.
Mm, det har jo det.
Det ser veldig bra ut.
Vi er veldig glade for at du kom tilbake.
Ja, herregud, jeg er så glad for
ja, jeg klarer egentlig ikke kjent. Noe å se for meg en hverdag uten dere, for ja, Tina og jeg klikket bare sånn, og Guru og jeg har kjent hverandre i så mange år, altså Guru er som en søster for meg, så...
Tok det litt personlig når du dro, så det derfor jeg drar nå.
Ja, det sånn en liten payback time her.
Ja, men det bra, det et fint svar.
Mm. Altså, jeg husker den samlingen vi var på,
yeah.
Og vi, altså, vi kjente jo ikke hverandre. Og så kom vi på rom sammen.
I februar var det vel, for ett år siden er det.
Ja.
Vi var på samling i Island, ja. Så vi klikket bare sånn. Og så da visste jo jeg at jeg skulle til Storhamar.
Og så var jeg sånn på rommet, bare sånn. For jeg var sånn, ja, skal du, hva gjør du neste år? Og sånn. Altså jeg var sånn, du skal til Hamar, du. Og så bare sto vi der og hoppet i sengen. Ja,
ikke si det til noen. Så bare,
så det var møtet
vårt. Skal vi bli roomies da også? Så siden den gang, så...
Bare velstand på Hamar.
Det er bare velstand på Hamar.
Det er bra. Så der sier de, det var på samling. Alle tre er jo landslagsaktuelle. Man kan si det sånn. Inn og ut av både litt av samlinger og rekrutsamlinger og det som er.
Ja.
Det er bra det. Tøft å komme på et landslag. Sånn det skal være.
Absolutt.
Ja.
Men nå skal du reise, Guro.
Ja.
Så nå har endelig Mia kommet hjem, og det er bare velstand, og alt er fint.
Ja.
Da gidder ikke du mer.
Det holdt med ett år. Nå.
Nei, det var kanskje en av de jeg synes det er verst å dra fra. Så... Nei, men det var litt det at man har vært i Hamar i 6 år, da. Føler jeg trever så godt, og har ingenting å klage med klubben og lag og sånn. Men nei, det føltes bare... Eller at jeg hadde lyst til å prøve noe annet. Få litt andre impulser og ny liga. Litt sånne ting da. Så er jeg liksom en alder hvor jeg føler meg trygg nok til å stå i det på en måte. Jeg har en kjæreste som heier veldig. Så. Nei, så nei, det klaffet liksom. Og når de hele beating game kom på banen da, så jeg kunne ikke se for meg noe bedre egentlig. Så det var veldig god magfølelse.
Det er bra. Det blir spennende.
Ja.
Det er man må... utfordre seg litt noen ganger.
Ja.
Selv om man trives et sted.
Ja,
det er det. Det er lurt, da.
Mm.
Men Beatingham er det beste laget i Tyskland for de som lurer.
Ja.
De har ikke tapt en kamp, tror jeg, i serien.
Nei.
Så vi kommer til et bra lag.
Ja.
Og at jeg har kontroll på statistikk.
Ja.
Der er det gode.
Ja, de er bra. Beatingham er gode.
De har kul arena også, så...
Det var ikke nært om.
Vi gleder oss til å komme på besøk.
Ja.
Det blir spennende. Plutselig møtes dere også i Champions League neste år. Det vet aldri.
Ja.
Kryss fingrene for det, da.
Ja, kryss fingrene for det.
Ja.
Da får vi en overkjent guru, tror jeg.
Blir ikke venner.
Da er det bare å gå ut på fanden etter alt der.
Musken fra mitt barn.
Ja, det blir spennende. Og så er det Tina, da.
Ja, den som, mystiske. Nei,
den mystiske som vi ikke vet så mye om. Du kom til Hamar før den sesongen her. Du var jo i Tyskland, det skal vi snakke om etterpå.
Ja.
Og så valgte du å dra til Storhamar.
Ja.
Du kan si litt om det.
Ja, nei, det var jo litt sånn, som Mia sier da, det var et tøft valg, for på mange måter så føler man kanskje at det er et nederlag å dra hjem igjen.
Det skal vi snakke litt om, faktisk.
Ja, fordi det blir liksom sånn her, nei, hun fikk det ikke til, hun drar hjem. Men for meg så var det egentlig mer det at kanskje man mentalt var så utmattet da, at jeg trengte bare litt trygghet igjen. Og da var, når Storhamar kom på banen, så var det egentlig bare... Altså, det var ingenting som sa nei. Det var selvfølgelig Sky dit. Og de spiller jo en håndball som passer meg veldig godt. Altså, det er fart, og for en som liker å løpe, så er det helt perfekt. Og så, ja, synes jeg jo på meg, altså, når jeg så noen kamper, så fikk jo... Altså, for meg er det veldig viktig at man får utspill. Altså, for å kunne være mer involvert i spillet, og det... synes jeg de bruker kantene, og noe som jeg ser på når jeg skal velge klubb. Så nei, egentlig veldig, veldig fornøyd med å havne her. Mange gode folk, mennesker rundt meg, så det var... Altså, jeg har ikke angret på det siden, for å si det sånn.
Det blir spennende å se videre med Storhamar. Dere skal i hvert fall være der. Liten stund til i hvert fall.
Ja.
Så får man se.
Så får vi se.
Det blir bra. Så får ikke du bli sur hvis den vinner serien neste år, og som du har jobbet for i 6 år her nå.
Nei, jeg unner det faktisk det.
Ja, det er bra. Dette jeg har vært med på før, jeg var i Vipers i 5 år. Tok bransje i Champions League, og så valgte jeg å gi meg. For jeg ville, som av deg, jeg ville teste noe nytt. Og så tok de gull i Champions League året etter, så fikk jeg bilde av Hans Jørgen som var fysstrener. Dette var fordi du sa nei i fjor.
Så det var nei, den er bitter.
Den er litt bitter. Men jeg unner han det også, og de. Ja. Så tre på rad etter det. Men Mia, si litt om hvordan det var å være i Danmark. For du var der i to år.
Tre år igjen.
Tre år, sorry. Det var to år du ikke var skadet.
Ja, altså det er... Jeg er så glad for at jeg gjorde det. Det er den beste tiden av livet mitt, føltes det ut som. Jeg har fått venner for livet. Det var veldig vanskelig å dra derfra. Og jeg lærte ekstremt mye om meg selv. Jeg dro jo veldig ung, aldri bodde alene, typ aldri vasket klær. Så det var sånn på tide å komme ut og bare finne meg selv. Fordi jeg føler det var en alder jeg virkelig kunne gjøre det i. Og det gjorde jeg. Jeg føler jeg kom tilbake som en voksen jente.
Du er fortsatt veldig ung.
Hæ?
Og du er fortsatt veldig ung.
Jeg er fortsatt veldig ung.
Masse eventyr i vente.
Voksen Men, jente.
En voksen dame.
En voksen dame.
Voksen dame. Så, men jeg er så takknemlig, fordi det har gitt meg så mye. Og selv om det ble surt med en korsbåndsskade oppi det hele, så er jeg også egentlig, det er sykt å si, men takknemlig for at jeg har hatt den. For jeg har slurvet litt med fysisk trening når jeg var ung, og det var ikke det gøyeste jeg fant på. Så det at jeg virkelig måtte steppe opp og gjøre en jobb da, for meg selv. Det lærte jeg ekstremt mye av, og spesielt med deg. Det er jeg så sinnssykt takknemlig for, ja.
Så... Vi hadde ikke møttes, eller mest sannsynligvis ikke, hvis ikke du hadde blitt skadet da.
Nei, så det kom jo noe godt ut av det.
Noe godt ut av
det. Det gjør det.
Men du var i Nykøbing Falster, og bodde i København.
Ja.
Det er en kul opplevelse, ja.
Det var en kul opplevelse. Kul by, ja. Det er byen i mitt hjerte.
Husker du hadde litt bekymret foreldre? Kanskje ikke Bent var sånn, han var vel kanskje rolig, men det var en mor der. Som, det var mye meldinger i en periode. Ja. Om alt var bra og var bekymret for alt mulig. Satt og krysset fingre i alle kamper når du kom tilbake. Ja. Det er sånn der. Så sånn da var jeg glad for å ha deg hjemme igjen, sikkert.
Ja, absolutt. Så får vi se hva tiden videre bringer.
Mm. Det er bra det. Jeg vil snakke litt om Tina,
ja. Ja.
Fordi du har en spennende historie, tror jeg.
Ja.
Du har jo Balkanblod, det sa vi. Du er opprinnelig fra Makedonia. Der har jeg faktisk vært.
Har du?
For lenge siden. Oi. Om ballsammenheng.
Ok. Spennende.
Men du flyttet til Norge når du var to.
Mm-hmm.
Mistet faren din når du var tre.
Mm-hmm.
Og flyttet ut når du var 15.
Ja.
Så det... ting har jo gått fort for deg. Og du startet ganske tidlig. Kan du ikke si noe om det?
Jo, altså, ja, altså familien min bor jo i Makedonia. De fleste bor der. Flyttet meg og mamma og min bror. Flyttet vel til Norge når jeg var to år. Og ja, har bodd der siden. Veldig takknemlig egentlig for min oppvekst. Mamma har jo på en måte vært min klippe da, og min helt. Og så har min bror alltid vært der og støttet opp under meg og vært et forbilde for meg også. Så... Nei, jeg har hatt en veldig annerledes oppvekst, men samtidig så er jeg sykt glad for at ting har skjedd på den måten det skjedde på, fordi jeg føler at det har liksom skapt meg som person da.
Mm.
Ja, så var jeg veldig aktiv som barn, og likte å gjøre alt mulig egentlig. Jeg spilte håndball, spilte fotball, svømming, dans, turn, alt. Alt skulle skje i veldig høy speed.
Det kan dere se for dere.
Ja, det er speeden kom. Så til slutt så var det liksom litt sånn, jeg husker jeg skulle liksom velge, jeg føler jeg vokste opp ganske fort, altså jeg ble på en måte veldig, gammel, eller ikke gammel da, men jeg følte jeg vokste opp ganske fort, så når jeg skulle velge skole, så var det egentlig bare sånn, selvfølgelig skal jeg flytte. Altså, det var ikke noe annet alternativ, og så var jeg veldig fotballjente, så jeg var sånn, jeg søkte egentlig på en skole i Haugesund, fotballskole der, på HTG, og det var egentlig det jeg ville. Men så var jeg på en turnering med håndball, begynte å spille håndball når jeg var 12, så litt sent. Så var vi på turnering, og så var det en som kom bort til meg og bare sånn, du, hvem er du, typ? Og så var jeg sånn, Tina. Og så var jeg sånn...
Det gjør du med deg, gjør du ikke det?
Ja. så var jeg sånn, ja, så var han sånn, du sykt god, og du bedre enn, ja, det var det en, han var en samme årgang som meg da, som het Stine Haugstvedt, jeg vet ikke om dere vet hvem det. Ja, venstrehent, og jeg spilte jo høyreback, og så kom han bort, og så sier han sånn, du bedre enn Stine Haugstvedt, og hun på landslaget. Eller da var det sånn aller bestemt landslag da. Og det var jo sånn, wow, kanskje jeg litt god i dette? Og så ble det håndball da, så søkte jeg på Tertnes toppidrettsgymnas, og flyttet til Bergen, pakket tingene mine ned, mamma var med meg, ordnet alt, og siden det så har jeg egentlig ikke sett meg tilbake. Det har bare gått i høyt gir.
Det gjør det enda tydeligvis, ifølge ja. De her.
Ja.
Men det var den korte, raske historien.
Ja.
Men likevel, flytte ut hjemmefra når man 15, det jo ikke så vanlig, i hvert fall ikke i Norge,
Nei.
Å gjøre det.
Nei.
Kan du ikke si noe om det?
Jo,
du ble altså, voksen veldig fort, eller selvstendig, kanskje?
Ja, selvstendig vel kanskje det riktige ordet. Jeg ble veldig selvstendig. Mm. Og så ja, fikk jeg liksom venner som jeg fortsatt har den dag i dag, og som hjalp meg mye også, da, selvfølgelig. Men jeg vet ikke, det var bare noe som var sånn, det var en selvfølge. Jeg var liksom sånn, jeg tror ikke jeg helt skjønte det der og da, men jeg følte jeg var liksom klar for det. Og at det var liksom sånn, jeg gledet meg så mye at jeg tenkte ikke på noen konsekvenser. Og jeg tror det kjenner til meg litt som barn, at jeg tenkte ikke konsekvenser. Jeg bare, ja, det skal jeg, og hvis jeg hadde lyst til det, så skulle jeg gjøre det. Så litt der, så selvfølgelig. Man hadde jo noen mental breakdowns opp gjennom de 7 årene jeg bodde i Bergen. Så var jo det tøft i perioder, men mest av alt veldig gøy. Og noe jeg altså, er veldig takknemlig for.
Du lærte å vaske klær før Mia, da.
Ja,
det tror jeg også.
Ja. Jeg husker faktisk en gang jeg våknet, og så skulle jeg på do. Og så ser jeg den største edderkoppen i mitt, altså den var så stor. Og så klokken var 2 på natten. Og jeg vet ikke, hva gjør jeg? Ringer mamma. Mamma, den edderkoppen, hva skal jeg gjøre? Og så jeg var med sånn, Tina, klokken 2 på natten, ta den edderkoppen. Liksom jeg var sånn, nei, jeg tør ikke. Så jeg fant frem støvsugeren og støvsuget den. Og da tenkte jeg sånn, åh, shit, hva er det jeg har bytt meg ut på egentlig? Men det gikk bra det også.
Det klarte du.
Det klarte jeg.
Det er bra, det er 15 år, og har jo ikke bodd hjemme siden du var 15, det er jo...
Ja, det begynner å bli noen år siden.
Hva
er 26 år nå?
Da var Mia kaptein på Storhammer, når hun var 12 år. Det var ikke langt inn i hvert fall.
Det var ikke langt inn da.
Så bor du hjemme igjen nå?
Ja.
Det går fint.
Ja. Nei, så jeg føler liksom at jeg har blitt veldig selvstendig da.
Mm.
Og det er en egenskap jeg tar med meg videre.
Og så sa du jo at du hadde en annerledes oppvekst da.
Mm. Ja.
Hva vil det si?
Nei, det er jo liksom sånn, hvis man skal si det en standard, nå er jo det litt mer moderne da, men standard er jo at man har en mor og far, og så vokser man opp et sted, og så bor man kanskje der til man blir gammel nok til å flytte ut, og så flytter man ut, mens jeg flyttet jo fra alt, eller min mor flyttet jo vel fra alt hun hadde når hun var ung, eller ja, ung dame. Og så tok hun med seg 2 barn og flyttet til Norge og skulle starte et nytt liv da. Uten en far, som på en måte, hun hadde liksom kun oss to, og vi hadde kun hun. Og det er liksom veldig annerledes enn det man kanskje på papiret det skal være da. Så,
annerledes er bra det.
Ja, det har gått veldig bra, og jeg, altså, som jeg sa i sted, jeg er så utrolig stolt over mamma. Hun har virkelig, virkelig stått på og fått 2 ganske fine barn. Hvis jeg skal si det selv. Så,
hva er grunnen til at hun flyttet til Norge da?
Altså, jeg tror det var, altså... Hun, det var egentlig min far som hadde veldig, veldig lyst til å flytte til Norge. Eller, han bodde i Tyskland faktisk, frem til han var 18 år. Og så flyttet han tilbake til Makedonia, og så fant de hverandre, og så ble han syk. Og så skulle han, ja, altså, egentlig så skulle han jo bli frisk igjen, selvfølgelig. Og så sa han at, men du tar med deg barna, og så drar du til Norge, og så kommer jeg. Og så skjedde ikke det da. Så da ble mamma værende i Norge med 2 barn. 2 små barn. Jeg var vel 2, og min bror er 3 år eldre enn meg, så han var vel 5-6. Så hun har vokst oss opp på den beste måten hun kunne og gitt oss det beste livet jeg kunne fått. Altså, jeg veldig takknemlig for å få lov til å vokse opp i Norge, og jeg tror det hadde vært enda tøffere å vokse opp som alenemor og med to unge barn i Makedonia. Så det virkelig noe jeg kan ikke takke nok.
Sånn sett det en veldig annerledes oppvekst,
ja. Ja.
Enn hva for eksempel disse her med full familie på Gjøvik og Hamar. Vokse opp uten en far også i seg selv er jo noe heldigvis ikke mange opplever.
Ja.
Det setter jo spor. Men er du mye i Makedonia
ellers? Ja,
altså, synes jeg har sett noen bilder at du har vært der på ferie eller sånn?
Ja, absolutt. Helt siden vi var små så dro vi egentlig til Makedonia hver sommer. Og det var, altså, det var høydepunktet i året. Jeg elsket jo å dra dit og møte hele familien min, og vi er så sammensveiset familie, og FaceTime er jo så å si hver dag. Så det var på en måte høydepunkten i barndommen min også, at jeg fikk lov til å reise dit og være der. Vi var der veldig en måned om gangen, og så hadde vi det bare så sinnssykt gøy, og jeg har mange søskebarn og kusiner og fettere som jeg...
Du har kontakt med en da, liksom?
Absolutt. Ja. De er der, og vi er der for hverandre, selv om vi er langt unna.
Mm. Det er kult.
Ja.
Kult å ha kontakt med røttene sine.
Ja.
Jeg har jo en mor som er adoptert, som ikke har det.
Nei, hun
har som ikke det. Vet noen ting om familien sin.
Ja.
Så det var rart.
Ja.
Man gjerne skulle visst da,
ja, litt hvordan ting var. Ja, man blir jo liksom litt nysgjerrig på det, så det forstår jeg.
Men det er en fin historie som vi skal snakke mer om etterpå da. Fordi vi skal snakke litt om håndballreisen din også.
Ja.
Fra du var 15 da, og flyttet til Bergen, og videre, og vært innom Tyskland. Da må Guro gå på do, det må vi huske på, når hun snakker om Tyskland. Det blir viktig. Men så er litt Guro da, det er jo en annen type oppvekst, det er gøy med kontraster.
Ja, det er sikkert en litt stor kontrast.
Vokst opp på Gjøvik, med mor og far og søsken.
Ja, veldig sånn A4-familie på papiret, synes jeg.
Ja, liksom, det er fint det.
Ja. Ja, foreldrene mine har vært gift i over 25 år. Jeg har eldre søster. Jeg har vokst opp med bikkje. Veldig normalt nabolag. Når jeg tar med folk hjem, så er det sånn, ok, det er et ekstremt vanlig nabolag. Det, ja, har jeg liksom ikke hatt så mye å klage på da. Jeg har stor familie, mange søskenbarn, som er liksom, alle bor i det samme området. Så, nei. Fire liv, det vil jeg si.
Ja, men det er bra det også.
Absolutt.
Det er gøy med litt forskjellige typer historier da.
Det er det.
Men hvordan er det din reise startet med håndball og sånn da? Det er ikke så langt fra Gjøvik til Hamar.
Nei,
du
det er
har jo
ikke.
Også vært innom Oppsal, så du har vært innom Oslo en tur også.
Jeg tror jeg begynte med lek med ball når jeg var 5. Så jeg begynte litt før en tid da. Og jeg synes, jeg tror jeg alltid håndball har liksom vært det største for meg hele tiden.
Ja.
De har... Eller jeg har liksom blitt kastet ut på dans og hest og fotball og friidrett. Jeg har vært med på alt, men ville bare tilbake til håndballet.
Ja.
Mamma tvang meg på skiren etter håndballtrening. Det synes jeg var dødskjedelig, og gledet meg mest i vaffel etterpå.
Belønningen?
Ja. Husker jeg liksom drar med friidrett, for sånn, da blir jeg raskt å løpe på banen på håndball. Og sånn, jeg kan kaste litt spyd, for da kaster jeg sikkert tar det.
Altså, du tenkte der allerede, du,
ja. Jeg skal spise meg til håndball, ja. Ja, det begynte der, så... Ja.
Kastet for lite spyd når du var unge,
ja. Ja, det er det som er i oppskriften til 6-1 der.
Ja, det er bra det.
Ja,
også... Katja Nyberg kastet spyd, vet du.
Ja.
Hvis du husker henne.
Jeg husker det veldig godt.
Hun kjørte hardt.
Dette går bare én vei. Ja, ja.
Og så var jeg veldig heldig å være på... den aldersgruppa på Gjøvik som var veldig bra. Vi var det beste laget i Norge.
I håndball,
ja? I håndball, ja.
Ikke speedcast?
Ikke speedcast.
I håndball.
I håndball. Så vi vant jo alt vi vant på, og hadde egentlig en kjempebra treningsgruppe, hvor det egentlig var veldig mange som ville bli gode, da. Det var jo 5-6 som var på juniorlandslaget, og det var liksom ikke bare lek og tull, det var liksom vi ville litt med da. Nei, så jeg er jo heldig med det. Så jeg spilte jo der med liksom 98-gruppa, til jeg ble 15 typ. Og så begynte jeg å spille med 97. Et halvt år, et år tror jeg. Og så fikk jeg være med A-laget da, på Gjøvik. Og da spilte jeg første, nei, andre divisjon først, tror jeg, og så rykket opp til første divisjon. Og så rykket vi ned. Det er ikke noe kjempebra på Gjøvik. Og da flyttet jeg til Oslo når jeg var akkurat fylt 18.
Ja, det var ganske tidlig det også da.
Ja.
Ikke så tidlig som tiden, men...
Nei.
Nei, men alle her har flyttet tidlig.
Ja.
Mm. Så da gikk jeg siste året på videregående på Vang i Oslo og spilte Oppsal.
Du gikk på Vang også, ja?
Ja.
Ja. Og så fra Oppsal til Storhamar.
Oppsal til Storhamar, ja.
Hvor du har vært i 6 år. Det skal vi snakke mye om etterpå. Mm. Og så skal vi snakke om at du har hatt en god del skader.
Ja.
Opp igjennom. Ja, forskjellige typer skader også.
Ja.
Og så skal vi snakke om det som du fortalte litt om i fjor også i media, at du ble utbrent.
Mm.
Valgte å ta pause fra håndball.
Ja.
Det står det også stor respekt og tørre å gjøre, eller velge å gjøre.
Mm.
For man kjenner at man har behov for det.
Ja.
Og du har sagt det åpen, så det er ikke noe problem å prate om det.
Nei.
Du har det allerede gjort offentlig da.
Ja, det er ute i verden, så.
Det er ikke noe problem.
Nei, det går helt fint.
Men det er bra, for det har kommet igjen. Vi kan egentlig snakke litt om det. Det er en fin overgang, for det har kommet mye spørsmål om skader.
Mm.
Det er mye skader i håndball.
Det er
sånn er det bare.
Mm.
Det er en tøff sport. Det er høyt tempo, mye kraft, masse rotasjon. Du blir skadet før eller senere, da. De fleste i hvert fall, på en eller annen måte.
Mm.
Men det er ankler, knær, skuldre, rygg, fingre, håndledd. Det er alt mulig rart, egentlig. Så jeg er ikke helt sikker på med deg, Tina, men du har ikke hatt noen alvorlige skader, eller?
Nei, bak bordet.
Ja, vi skal ikke ha det.
Vi skal ikke ha det.
Ja.
Nei.
Men dere har jo hatt det.
Ja.
Mm. Og det kom det mye spørsmål om. For det er jo mange som er ute med korsbåndsskade, og mange som lurer på, hva gjorde du for å komme tilbake, og hvor lang tid tok det, og så videre da. Så begge dere har jo vært ute med kneskader, og du har hatt ryggskade.
Mm.
Og så har det hatt mange sånne morsomme skader. Sånn,
artige ting, ja.
Ting som du klarte på for deg selv. Heldigvis ikke sånn.
Veldig sånn tullete, ja.
Ja, ikke så alvorlig, heldigvis da.
Jeg hadde ryktet på meg å klare å skade meg hver sommer, ja. Så det blir spennende hva det blir denne sommeren.
Fått noen bilder av Guru opp igjennom.
Ja.
Vektskiver som du har satt på feil, og det er alt mulig der. Sånn. Men snakk om de litt større skadene, da.
Mm.
For dere to. Hvordan, det er mange som lurer på hvordan det var for dere å være ute fra håndball så lenge. For Mia var det jo et halvt år nesten, før du var ordentlig tilbake. Det er lenge å være sykemeld fra jobben sin i 1,5 år.
Mm.
Og ikke kunne gjøre den. Det er mange som lurte på det. Hvordan var det å være ute med skade? Liksom, hva har dere lært av det? Og så trenger vi ikke gå i detalj på hva dere har gjort i opptrening og sånt, for det er liksom ikke, trenger vi ikke å snakke om.
Det er mye detaljer i hvert fall. Men jeg vet ikke, jeg tror første gang jeg skadet meg, så visste jeg ikke hva jeg gikk til egentlig.
Nei.
Altså, ok, noen har gjort det før meg, jeg skal tilbake liksom. Det er en prosess, så det tar den tiden det tar. Tror jeg det var verre når man liksom skader seg på nytt, for da vet man hva det betyr. At hvis du får beskjed om 1,5 år, 9 måneder, så får du liksom den knekken da, med at jeg vet hva jeg skal gjennom. Man starter litt på minus, og så kommer man på 0, og så skal man bare bygge seg tilbake, og forhåpentligvis klare å bli like noe som det var da.
Mm.
Så jeg tror det var verst for meg, når jeg liksom hadde gått gjennom mange hvert år da, at... jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre, og det er drit, og det går opp og ned, men ja, hvis jeg vil, så må jeg jo bare legge ned jobben, men det var veldig kjipt, det skal jeg innrømme.
Kjipt å være skadet, det er jo ikke noe tvil om.
Nei.
Litt på samme måte, egentlig. Jeg visste heller ikke hva jeg hadde utsatt meg for.
Jeg husker du sa når du var med på den at du hadde ikke hørt om korsbåndsskade.
Nei, jeg hadde ikke hørt om korsbåndsskade, og jeg tenkte det kom aldri til å skje meg. Og det gjorde det jo, og det var bare en veldig kjip situasjon. Jeg ble veldig ensom, det var jo korona, jeg måtte være her, jeg fikk ikke vært en del av et lag. Det eneste jeg gjorde var å sove, spise og dra og kjøre sånne drittøvelser.
Mhm.
Ja.
Ikke ta det personlig.
Vi fikk ikke det av meg.
Og jeg følte jeg mistet meg selv. Jeg ble bare dratt i en sånn mørk sirkel, egentlig. Men sånn, til syvende og sist så fikk man de der babysteppene da, som bare ga litt mer motivasjon. Og Og så plutselig kunne man løpe igjen, og så kunne man starte med litt bevegelser igjen, og da merket jeg spesielt at det sånn, ok, nå skal jeg bare gjøre alt jeg kan for å komme tilbake best mulig shape.
Og så reagerer man jo forskjellig da.
Absolutt.
Noen liker å være i hallen og se på de andre trenene, og jeg takler ikke det. Jeg synes ikke det var gøy i det hele tatt, og det mange ganger jeg møtte opp i hallen og sa hei, og bare, nei, jeg drar hjem, for det her var bare kjett. Og se på håndball på TV, og mamma og pappa, ja, skal vi se på noen kamper? Så, nei, det har jeg ikke så veldig lyst til. Man blir bare påminnet om at man ikke får lov til å gjøre det man har så lyst til, da.
Og kjett, det betyr...
Kjett betyr at det veldig kjedelig.
Åja, jeg fikk ikke det med meg. Jeg tror du sa kjekk deg.
Det kjempekjekt.
Det gøy.
Kjett, ja, det
kjedelig. Kjett er kjedelig. Kjipt kjedelig på totning.
Ja, på altså, totning. Det gøy, men dialekt.
Ja, men det har kommet nå i det siste, altså. Det må være kjæreste innflytelse der.
Nei, nei, han snakker ikke brett da, jeg snakker brett.
Ok, ok.
Men jeg har gått litt inn for at jeg skal beholde dialekten litt, så da...
Oi, det er jo en skjerm, det gud.
Ja.
Du har ringsaker-dialekt, det var ikke det mye. Jeg
snakker så fint at det er...
Det er ikke til å tro.
Nei, ikke til å tro.
Men så er det jo, begge to har jo vært skadet flere ganger, eller sånn, ikke med deg flere ganger, men jeg husker jo at du måtte jo inn og operere igjen, altså når ting begynte å gå ganske bra, så var det noen ting som tyder på at det ikke sikkert det var så bra. Typisk egentlig litt sånn hvis man har en menisk som er oversett eller ting da. Sånn det var med deg. Og da husker jeg når du liksom endelig hadde begynt å løpe litt igjen og ting begynte å gå, så var det sånn, nei, nå må du operere på nytt. Nye uker med krykker og liksom starte egentlig helt på bunnen da. Og du har jo ikke hatt akkurat likt, men du har jo hatt nye skader som har kommet da.
Mm.
Du
måtte ha blitt skadet på nytt igjen. Mye forskjellige. Hele kroppen er dekt snart.
Ja. Hvordan er det mentalt? Det er det mange som lurer på. Hvordan dere har løst det da? Men kan du si noe om først hvordan det var mentalt for dere? Liksom, man er tilbake eller på vei, og så får du en ny skade. Og så er du ut på nytt igjen da.
Mm.
Hvordan du på en måte kommer gjennom det, for det er jo vanskelig å kjøre for.
Nei, jeg husker når jeg skulle få svar på de MR-bildene, og han sier vi må inn på nytt. Det var det eneste jeg fikk med meg av den samtalen, fordi jeg bare brøt sammen. Jeg bare møtte veggen, og så tenkte jeg sånn, altså, nå har jeg fulgt absolutt alt jeg skal gjøre. Jeg har gjort akkurat det jeg har fått beskjed om. Og hvorfor vil det ikke la seg gjøre? Altså, hva er det som er feil? Så da, ja, jeg gråt også hele veien hjem, og ble litt sånn, dra tilbake til det der stygge sirkelen igjen. Og ja, visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, fikk litt panikk egentlig, og var redd for sånn, herregud, hvis kneet mitt ikke tåler de øvelsene jeg har gjort nå, da kommer jeg aldri til å klare å spille håndball igjen. Men ja, det var jo selvfølgelig tungt etter operasjonen, for da ble det jo 6 uker på krykker igjen, og ja, satt veldig tilbake. Og starte på nytt der igjen, det var veldig mentalt tøft, men da merket jeg veldig godt hvor mye de rundt meg betydde. Og jeg prøvde også å finne på masse annet utenfor trening, for jeg måtte finne glede i noe.
Ja, som Mia sier, man kommer jo i veldig mørke tanker, og ja, jeg som har hatt mye skader, mye forskjellig dritt, rett og slett, så blir man litt sånn her, ja. Kanskje ikke kroppen min tåler det her, på en måte. At, det er jo tungt å innse at sånn, kanskje ikke håndball var for meg, på en måte. Men så opererer man, eller kommer man i gang, og så begynner man å få litt positive tanker igjen. Men det er hardt. Det er tøft. Og jeg merket veldig at, for jeg følte veldig på at jeg kom i gang igjen, og så ny skade. Man blir på en måte trøkt hardere ned bakken, da. At til slutt så liksom gleder jeg meg ikke over at jeg var tilbake, for da var jeg redd for at det skulle skje noe.
Ja, tøft mentalt.
Veldig.
Sette seg i den samme situasjonen igjen. Men gøy når du lykkes med det da, og kan se tilbake på det. Som du sier, nå ser du nesten, nå er du nesten glad for at du hadde den skaden, selv om det var så tøft som du beskriver nå.
Man lærer jo så sinnssykt mye om seg selv, og jeg tror jeg trengte den wake-up-callen på at det toppidrett er mer enn bare å møte opp på håndballtrening. Du må gjøre jobben utenfor også. Så det var derfor jeg var så glad for at jeg hadde deg. For jeg har lært så sinnssykt mye. Og
Det er egentlig bare derfor jeg har episoden, for å
ja,
få
sant. Sånn ja, snikskryt
av meg selv.
Det det. Her skal ja. Man sånn, men ikke skryt for mye.
Men det jo også det at man liksom, det jo ureferdig også. Man kan ha gjort alt man kan i hele verden, og så det en vridning, eller en dytt som bare perfekt for å ta kors på den eller noen.
Det altså et
sekund. Så det det som tungt også, som du sa, at det sånn man føler man har gjort alt riktig, og så går det ikke allikevel da. Så det det som kjipt med håndball også.
Det skal være en positiv episode, altså det blir det underveis. Det viktig å snakke om ting som kjipt også.
Ja.
Men jeg har jo hatt med flere som har måttet gi seg med håndball på grunn av skade, som ikke har klart å komme tilbake. Så det jo viktig å snakke om. Det en tøff sport.
Det det.
Og som du sier, det bare en vridning eller et eller annet som skal skje da. Men så det gøy med dere som har kommet tilbake, og som måtte ha vært gjennom det, som nå fungerer superbra da. Det veldig gøy.
Ja, sterke jenter.
Man lærer mye av det, og så... Ja, man får spørsmål og yngre, og man føler man liksom kanskje har litt mer å komme med da, hvis de spør om noen skader eller vondter, eller så vi som har hatt mye vondt kan se at det ikke farlig, eller kanskje du burde sjekke ut det, liksom. Lærer mye om kroppen sin. Det gjør man.
Ja, det er gjerne. Jeg husker det samme som litt du sa der. Amanda har jo vært med på den før. Kurtovic, hun har slået gjennom veldig tidlig. Hun spilte OL når hun var 19, og var liksom, alt gikk bare liksom litt av seg selv, uten at hun tenkte på det, og så fikk hun en alvorlig skade i skulderen. Som var ute et år, og da har hun skjønt at shit, jeg må trene, liksom, så jeg kan ikke leve på talent da. Toppidrett er litt mer, som også gjør at hun begynte å trene mer da. Så på en eller annen merkelig måte så trengte dere kanskje det.
Trengte en liten wake-up call.
Ja, det er en litt klisjé det, men det er jo motgammeren der.
Ja, ja, men det var sånn det var.
Ja. Så nå er det skadefri, bank i bordet, og Tina har vært det hele tiden. Skal fortsette å være det.
Fortsette å være det.
Ja. Det kommer du til å klare.
Ja.
Men da går vi tilbake til Tina, for nå har ikke du sagt så mye, for du har ikke vært skadet.
Nei, altså jeg har jo vært skadet, men det er jo ikke på en måte noe alvorlig.
Nei.
Heldigvis.
Bra da. Hvordan har du klart det?
Ja, kan du få vite det?
Skjønner viktigheten. Nei, det er
ikke. Kosthold, trening, søvn.
24 timer sitt over. Nei, da.
Ja, du blir rik hvis du har den fasiten nå.
Nei, jeg tror at rett og slett at jeg har vært heldig. Og så, ja, jeg har egentlig ikke noe godt svar på det, for å være helt ærlig. Jeg tror jeg bare, kroppen min har holdt seg og tålt det, og altså ikke det at det, man ikke at, jeg tror det er veldig fra person til person.
Det er jo ikke en tunkål liksom.
Det er akkurat det. Noen er mer utsatt for skader, og noen er mindre utsatt for det, og heldigvis så har jeg vært en av de som har vært heldig, så ja, egentlig så har jeg ikke noe svar på det.
Men, det var bare en spøk, altså.
Ja, men det hadde jo på en måte vært litt kult å liksom vite hvorfor, men jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å få svar på det, så jeg lever på den.
Det er veldig bra. Men du kan jo fortelle litt om din reise da, fordi du sa jo at du var 15 når du flyttet ut, da flyttet du til Bergen.
Ja.
Begynte på skole der, og så spilte du en del år i Tertnes, og det fortalte du litt om i sted, de viktige trenerne du hadde der i ung alder. Og så dro du til Dortmund. Jeg husker ikke hvor gammel du var da, men du var ikke sånn kjempegammel, starten av 20-årene eller sånn.
Ja, jeg var vel 22.
Ja.
Ja, hadde jeg liksom fem fine år i Tertnes, og elsket egentlig livet, bodde i Bergen, hadde det kjempebra. Så kjenner man jo på at man blir litt rastløs da, utålmodig, man har lyst til å gjøre noe nytt, og som person så er jeg jo ivrig, jeg liker nye opplevelser, så det var jeg... Var jeg klar for noe nytt, og sa ifra om at nei, jeg tror jeg har lyst til å gjøre noe nytt. Så var det litt flere muligheter, men så kom Dortmund på banen, og Champions League var aktuelt. Så da var det sånn, ja, selvfølgelig skal jeg det. Dro egentlig til Tyskland med... Altså, jeg tror ikke jeg hadde noen forventninger. Altså, jeg var bare litt sånn, dette ble dritgøy. Så kommer man der og møter realiteten, altså et kulturskift jeg absolutt ikke var forberedt på. Det var et hierarki som man ikke ser i Norge da. Altså, der er leder, og du skal gjøre som lederen sier. Og det tror jeg var liksom den største utfordringen for oss skandinaver, som er vant til å kunne være med i i det da, og kunne bidra og si litt sånn, ja, altså si noe om spillet, eller være med på å påvirke og sånne ting, men det var det absolutt ikke noe rom for.
Nei.
Og så det spesielt en hendelse jeg husker veldig godt.
Nå må du gå på dogger også.
Ja.
Jeg ser på hele ansiktsuttrykket til Guro nå.
Nei, men dette er faktisk bare... Jeg tror folk hadde fått litt sjokk på det. Jeg satt der bare sånn, oi shit, er det dette jeg har begynt meg ut på? Men da, vi skulle spille Champions League-kamp. Det var jo korona, så vi fløy privatfly. Plutselig boken der. Nei, og så kom vi inn på flyet, så det var, alt gikk jo på tysk. Jeg hadde vært der i kanskje 4 uker, 5, altså kort periode. Og så hadde de tydeligvis fortalt da, at trenerteamet og altså Steff skulle sitte på en side av flyet, og så skulle spillerne sitte på andre siden av flyet. Gikk jeg inn på flyet, hadde på AirPods, og satte meg egentlig ganske langt bak. Jeg satte meg tydeligvis på feil side da, for jeg hører, plutselig hører jeg Tina! Og så bare blir pekt bort på motsatt side av flyet. Så var jeg sånn, ok, hva skjer? Og så sitter jeg med den pent ned, og så ser jeg fremover. Og så hadde de, for det var sånn her ett seters fly på en side, og så var det to på den andre siden. Og så ser jeg at de har suttet seg i stillingen de har i klubben. Så, altså, presidenten da, sitter foran, og så kommer neste, og så neste, neste, neste. Og så var jeg sånn, oi, shit. Ja, ok. Her er det bare å buckle up, for å si det sånn. Og siden da, så forstod jo jeg at hvordan ting fungerte der, liksom det var ikke noe rom for å egentlig være seg selv, dessverre. Du måtte følge et program som du på en måte ble styrt. Så det var litt sånn surrealistisk, men hvis jeg skal se tilbake igjen på de 2 årene jeg hadde der, så jeg er egentlig veldig takknemlig, først og fremst for jeg har fått, som Mia sa, venner for livet, og venner jeg kommer til å ta med meg til jeg blir gammel og grå. Men også mentalt, jeg ble sykt tøff, og jeg turte å stoppe for meg selv etter hvert, og fortelle at, nei, vet du hva, sånn er det ikke, og sånn skal det ikke være. Og jeg lærte veldig mye om meg selv. Man bor alene i et helt nytt land, man skal forholde seg til en helt ny kultur, man skal forholde seg til spillere fra mange forskjellige land, og det var veldig tøft, men veldig godt for meg også. Og jeg merker at jeg kom tilbake igjen, altså til Norge, med veldig stor respekt for mennesker, rett og slett. Altså, at man blir litt sånn, man tar det kanskje litt for gitt at folk bryr seg om deg som person, og ikke bare som håndballspiller.
Fint å få det perspektivet, da.
Ja, veldig.
Men det er bra, det er jo fint å få det perspektivet. Og jeg kan kjenne meg igjen godt i det du sier, selv om det er annerledes å være trener, men som jeg snakket om før, altså jeg også dro ut til Romania alene, helt alene. Og det er liksom, det er så mye du skal sette deg inn i som du ikke tenker over.
Nei, nei.
For meg var det til og med bare å gå på butikken. Jeg tenkte ikke over det første dagen, da skal jeg på butikken og kjøpe meg noe mat, så er det bare sånn, faen, jeg vet ikke hva noe er. Alt var på rumensk, det var ikke noe engelsk, så det var bare sånn, hva er det her for noe? Er det ost, eller hva er det liksom? Så det tok ganske lang tid før man liksom klarte å, og for dere da, som er veldig viktig hva dere spiser og sånn, så må man jo finne ut av sånne ting også.
Ja, absolutt.
Husker Emilie og Malin brukte lang tid på liksom cottage cheese for eksempel, ja. Hvilken kan vi velge, hva er det som funker her, hva er det som smaker greit, og hva inneholder det egentlig?
Ja.
Det er ganske vanskelig.
Ja, nei, så veldig kul opplevelse. Ja. Altså, jeg ville ikke vært foruten. Og hvis folk spør meg, har du gjort det igjen? Ja, 100%. Selv om det var
klager du.
Mentalt.
Jeg hadde gjort det igjen.
Det mentalt nedbrytende, så altså, man lærer så sykt mye. Så, vet du hva? Nei, jeg hadde gjort det igjen, nei.
Men du står litt for deg selv og sånn, det synes jeg er interessant.
Ja, jeg fikk noen skyldbøtter, kan man trygt si, og stå der og bli kjeftet på foran et helt lag, og egentlig bare stå og se på, og ikke få muligheten til å forsvare seg, til å kunne bare, dette er ikke greit, og kunne stå for seg selv. Det krever noe, men det er også veldig viktig å få kjenne på, faktisk, tror jeg.
Ja, du vokser på det.
Absolutt.
Jeg husker, det skal ikke handle om meg, men jeg kommer på det når du prater om det. Jeg synes det interessant da. Jeg var i Romania, og jeg husker vi hadde spilt bortekamp mot Esbjerg i Champions League. Vi tapte kampen med ett mål. En annen høyrekant fra Norge, Marit Resberg-Jakobsen, skårte den var sånn 3 sekunder igjen eller noe. Så vi spilte egentlig en ganske god bortematch. Det vanskelig å spille mot Esbjerg borte.
Selvfølgelig.
Og så fikk vi bare mail på kvelden, samme kveld. Du skal møte opp her i morgen. Det står ikke noe mer. Da er det sånn, ok. Vi møter opp der, så spør jeg treneren liksom, hvor er det her? Han mener, det City Hall of Bucharest da. Det en svær bygning i byen, du må bare møte opp der liksom.
Ja.
Kommer, og så blir det liksom ransaket, det kommer 2 vakter, jeg måtte ha med meg papirer, sånn immigrasjonspapirer, at jeg liksom jobbet der og sånt.
Ja.
Da sånn, ok. For jeg skulle helt inn på sånn svært kontor. Det kontoret var sikkert større enn det rommet her. Sånn langt bord. Så var det sånn, du skal sitte der nede. Så satt jeg på enden av bordet, og så satt jeg 3 stykker på toppen av bordet. Så det var da.
Altså, var det bare du?
Bare meg, ja.
Oh my god.
Så var det the mayor of Bucharest, altså han som måtte styre byen da. Det er mye politikk der.
Mm.
Og så 2 andre. Okay. Og så var det en tolk, fordi han kunne ikke engelsk.
Nei.
Og så satt der 2 timer, og fikk masse spørsmål, og så oversatte tolken, og det var bare sånn, hvorfor tapte du den kampen? Hvorfor er ikke hun spilleren like godt trent som Henny Reis da? Sånne type spørsmål, så er det sånn, det er ganske mange grunner til, liksom. Fordi hun røyker ikke hver dag, hun drikker ikke alkohol etter kamp, hun tar vare på kroppen sin. Ja, det er mange ting, sånne ting da. Så for meg var liksom der og da vanvittig ubehagelig opplevelse, så var det sånn, hva er det som skjer liksom? Og når du sa noe, og tolken oversatte, så så du at, nå oversatte ikke du det jeg sa, fordi da hadde ikke de reagert sånn. Så du ble bare sittende her, og ok, fikk skyllebøtt i 2 timer, og så var det sånn,
oh my god.
Ble man enig til slutt da. Og etterpå så kan man på en måte le av det og fortelle om det, og liksom, men der og der, ubehagelig. Mm. Men så lærer man av det da, og ikke minst man får perspektiv. Så når altså, man kommer hjem til Norge nå, så er det sånn, ingenting er et problem.
Nei.
Hvis du skal i møte med sjefen, så er det bare sånn, du kan komme med hva du vil.
Ja.
Det går helt fint.
Mm. Altså, jeg husker faktisk en opplevelse. Dette var så, altså, vi var jo klart det beste. Første året i mitt Dortmund, så hadde vi et lag som, altså det var så bra på papiret. Vi hadde toppspillere som Kelly Dulfer, Inga Smith og Alina Greisich. Og, altså, det var gode spillere. Vi var definitivt det beste laget i Tyskland. Og så skulle vi spille... Det hadde vært sykt mye turbulens denne uken. Veldig mye frem og tilbake, blitt kalt inn på møter, bla 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 bla. Så skulle vi spille en cupkamp mot et ganske ok dårlig lag. Men litt vanskelig borte i arena. Ja, så kommer vi på kampen. Starter ganske dårlig, lå under 4-0. Det blir tatt en timeout, og treneren begynner å altså, rante. Han bare fyrer løs. Altså, det hadde gått 10 minutter av kampen. Ok, vi hadde ikke skått noen mål, men altså, 4 mål, det er ingenting. Og så begynner, og så sier Inga Smith bare sånn, jeg vet ikke om jeg burde si navn, men ja, sånn var det.
De hører ikke på her.
Ja, men så sier han sånn, ja, og så liksom noe positivt, hva kan vi gjøre? Og så klikker det for treneren. Og så må liksom Kelly mellom de og sånne ting. Og vi taper kampen med 1 mål, ryker ut av cupen i 1. runde. Den dagen etterpå så får vi en melding. Dere skal møte opp her. Kommer hele laget. Og så det første vi ser er en bilde, tegning av en sånn der barnebuss. Kaster han det på gulvet, og så spør han, hva er dette her? Og alle bare sånn, ja, en buss. Så bare sånn, ja, og hva har en hver buss? Nei, det er en bussjåfør. Og hvis sjåføren kjører til venstre, så skal alle til venstre. Og hvis han kjører til høyre, så skal alle til høyre. Og hvis vi skal stoppe og ta en pause, så stopper vi og ta en pause. Og alle var sånn, ja, ok. Altså, det er en som sier bare sånn, jeg lover å hoppe av bussen når man har lyst, eller? Og ingen klarer å holde seg, vet du. Og han blir bare mer rød. Og så sier han bare, å, Kelle Inger, dere er suspendert.
Ja, det er fint.
Ja, dette var en torsdag. Vi skulle spille bortekamp mot Gør helgen. Ja, så de var suspendert, fikk ikke lov til å være med på kamp, og så kommer vi til Gør da, og så ser vi at spilleren i Gør bare sånn, hvor er de beste spillerne de er, liksom? Ja, kommer der og spiller med en venstrekant på midtbekk, og helt kaos. Altså, det var sånn her, hva er det jeg er med på?
Morsom opplevelse, da.
Ja.
Det som jeg sier, du hadde gjort det igjen.
Ja, hadde gjort det. Ja.
Hadde gjort det. Ja.
Det hadde du sikkert også, Guro, når vi snakker sammen om 5 år.
Ja, hadde gjort det. Gjør meg veldig igjen nå.
Jeg hadde også gjort det igjen, det er det samme. Ja. Og så er det mye fint. Det som gøy at man forstår også at verden større enn Norge da. Og ting blir gjort på andre måter.
Ja.
Og de har resultater der også. Det så ja, mange av de jeg jobbet med, de stod røyka før trening, de stod røyka etter trening. Men de er de beste spillerne i verden da.
Ja, vi vant jo det tyske mesterskapet, så ja. Har vi ingenting sånn, å klage på.
Fint å se at det finnes andre måter å gjøre ting på, og det utfordrer tankegangen din litt. Mm. At det er, sånn, det er ikke alt vi gjør i Norge. Så jeg har korsbåndsskader her også. De har også det, men de har også spillere som er blant de beste i verden.
Mm.
Så det er fint å utfordre tankegangen sin litt noen ganger.
Det er sant.
Og vi hadde en veldig fin trener som også forklarte litt sånn, de reagerer sånn, men de mener egentlig godt, dette er bare dems måte å gjøre det på,
mm.
så dette er liksom forskjellen fra øst og vest, og så blir man mer vant til det etter hvert, og så skjønner man at de vil egentlig det samme som oss, men bare på en litt annen måte.
Mm.
Så, men det er nok mer behagelig å være i Norge, ja, Mia, enn det er å være der borte.
Det kan jeg godt se på meg, ja.
Men det er kult, altså nå er du i Storhamar, og der er det kontrasten store, for her var det jo bare
herre,
fine folk. Og...
Ja, altså så nydelige mennesker. Og
Kenneth, alle... der det går av bussen hvis du vil nå.
Ja. må man ta en pause, så får man ta en pause.
Ja, men det er bra. Fin og kul historie da, og litt annerledes.
Ja, det er spesielt, men ja, som sagt, ikke noe jeg ville vært foruten faktisk, no. sykt å si. Tenkte ikke det der da, men...
Alle sier jo det samme.
Ja.
Amanda om det hun fortalte om i Gjør, og hvor dritt det var der, og det var masse ting, men etterpå, så man har blitt en sterkere person, og
ja.
Man har lært masse av det, og fått masse opplevelser og venner på vei nå, så masse ting som er positivt.
Mm.
Jeg savner maten i Romania, for eksempel. Når jeg først fant den, så var det veldig bra.
Så var det bra.
Det var bra grønnsaker der nede.
Billigere å regne.
Veldig mye billigere. Så det savner jeg.
Ja.
Men så er det litt, vi skal snakke litt om Guro da.
Ja.
Fordi du valgte å ta en pause for håndball. Mm. Du valgte å hoppe av bussen.
Jeg hoppet av bussen, jeg
bokstavlig talt.
Og du fikk lov til å gjøre det også.
Det gjorde jeg.
Det er ikke sikkert du hadde fått lov til hvis du hadde vært i Dortmund på den tiden der.
Nei, det tviler jeg på.
Det...
Man kan ikke si litt om det, for jeg synes det er viktig å snakke om sånne ting også, og så har du valgt å være åpen med det i media før,
mm.
så det er liksom ikke noe sånn
nei, nei.
At du debuterer i podden min på å snakke om det.
Nei, det er sant.
Men jeg husker du valgte å ta en pause, og du var borte fra håndball en del måneder.
Mm. Det gjorde jeg. Når vi snakket om at jeg skulle prate om det i podden, så måtte jeg liksom skrive ned litt bak, for å få litt tidsforløpet, så var det sånn, det var egentlig en del å si, ja.
Mm. Det er lurt, det.
Ja. Så tror jeg jeg fant ut at det begynte om at jeg skadet meg i en kamp i november eller oktober-november 2021 og så var det sånn typisk sånn, ok, jeg skadet meg eller jeg riftet bak i korsbånd da, ikke ned ja, det er ikke så ille, det kommer til å ordne seg liksom, det tar den tiden det er, men sånn er det liksom og så gikk det ganske bra så var det veldig sånn typisk skade sånn, du må kjenne etter hvor det var så spiller vi og trener etter det, som jeg etter hvert og da synes var veldig vanskelig å forholde meg til. At jeg har vært mye skadet før, men da var det litt mer sånn, her, det får du lov til, det får du ikke lov til. Og det er egentlig, synes jeg var best da. Så man ville spille håndball, så da endte vi opp med å begynne litt for tidlig. Ble litt for ivrig. Så da fikk man jo bare vondt igjen. Så jeg tror hele den vårsesongen 2022 da, eller siste den sesongen 2021-2022, så var det liksom spilt et par uker, og så ble det for vondt, så måtte jeg av et par uker, bygge seg tilbake igjen, være med litt noen kamper, og så ut igjen. Så det var en veldig krevende periode, man kom jo aldri i gang. Så må jeg merke at det var tøft, det var kjipt, man fikk ikke bidratt som man pleier og vil, og hadde vondt fortsatt. Ok, hadde man hatt en god kamp, og alle tenkte sånn, ok, nå kan vi høre tilbake, og det går bra. Men så tok jeg Paracet hver gang jeg skulle sove, liksom. Så
du hadde en del begrensninger i spillet ditt, husker jeg.
Veldig. Jeg har mistet mange deler av det som jeg synes var liksom meg, da. Så det synes jeg var veldig tøft også. At det var sånn, ja, men du klarer jo å skyte, og du klarer jo sånne ting. Ja, men jeg har mistet helt den andre delen av spillet. Så jeg følte jo, det synes jeg var veldig tungt i hvert fall, at jeg ikke fikk spilt sånn jeg ville spille. Ja, jeg fikk spille håndball, men ikke sånn jeg er, da. Så kom vi til sommeren, så da blir jo egentlig jeg og du og Kenneth enige om at nå må vi ta tak i det, og sa nei til landslagssamling i juni, og nå skal vi bruke sommeren til å liksom komme tilbake da. Og det var jo helt greit for meg egentlig, at ja, det var lurt, og det var ikke noe vits å holde på sånn som vi har gjort. Men da tror jeg at jeg mentalt hele sommeren var så opphengt at jeg skulle tilbake og klarte ikke å slappe av, følte programmet slavisk, tok ikke hensyn til at det, nå har du faktisk ferie og skal prøve å kose deg litt. Det er den ene tiden i året du ikke er i det håndballbobla da. Så jeg husker jo liksom at jeg var på ferie og klarte ikke å tenke normalt på en måte. Jeg var i USA, skulle på Universal Studios hele dagen, men jeg stod opp 5 for å løpe før. Fordi da hadde jeg fått en økta mi, liksom, for det var viktig, ellers så hadde jeg ikke liksom, tålt det. Så da, ja, okay, da løper jeg, og så gikk jeg hele dagen, sånn 12 timer etter det, som kanskje ikke var det lureste i verden. Men det viste jo bare hvordan jeg tenkte da. At man klarte ikke å liksom, ok, kanskje det var nok å gå hele dagen og ikke ha de ekstra øktene og sånne ting da. Så klarte jeg jo igjen å kutte opp foten.
Jeg snakker jo om de skadene.
Ja, for slutt med den ferien. Som var ekstremt unødvendig. 5 timer før jeg skulle fly. Nei, altså da startet jeg jo oppkjøringen på minus. Det var dagen før vi skulle begynne oppkjøringen. Da ringer Kenneth, det var ikke sånn kjempegøy.
Han er fornøyd med sånne ting.
Ja. Så han bare, jeg kuttet opp, det er ikke så ille. Så bare sånn, jeg sender deg bildet, så skal du få se om det er ille eller ikke. Og så ut som jeg har blitt spist opp av haj, liksom. Det var så stort kuttet. Nei, så da startet jeg jo oppkjøringen på minus. Og følte egentlig at jeg hadde jobbet meg til minus hele sommeren. Som jeg egentlig skulle jobbe meg til pluss. Så da kom jeg 2 uker etter de andre. Og så når jeg egentlig begynte enda, så synes jeg det gikk veldig bra. Kom veldig fort i gang, og hadde ikke sånn kjempevondt. Og vi hadde en treningsturnering i Danmark, som jeg synes at jeg presterte egentlig veldig bra. Så da var jeg liksom der, ja, det går bra. Jeg er i gang, liksom. Nå er vi ferdig med det drittet, liksom. Og så begynte jo ja, sesongen, da. Og så fikk jeg det liksom ikke til. Ikke på trening eller på kamp, og ble bare mer og mer frustrert, og begynte å overtenke alt, og legge på mer ting, da, når jeg kanskje burde tatt bort ting. At da skulle jeg trene mer, eller prate mye mer med deg, eller Ole, da, og Kenneth, og samtaler etter treninger og kamp, og begynte å snakke med mentaltrener, dro til en annen fysio, så jeg var jo sikkert hos 3 fysioer samtidig. Bare for å finne ut hva det var, og hvorfor jeg ikke fikk det til. For jeg har jo vært heldig, eller jeg har vært uheldig med at jeg har hatt mange skader, men jeg synes jeg har vært heldig med at jeg kommer ganske raskt tilbake fra alle, unntatt den her da. Og det synes jeg var veldig krevende. Hadde kanskje en kamp hvor jeg gjorde det greit, men jeg ble aldri fornøyd, eller gradde meg bare mer og mer ned, på at det er jo ikke nærheten av det jeg har klart før. Og så målte jeg meg veldig mot der jeg var før jeg skadet meg, for det var jo det beste jeg har spilt noen gang. Så nei, det ble jo aldri bra nok, egentlig. Og da ja, trente mer, sov mindre, for jeg tenkte så fælt på det her. Spiste mindre, så jeg gikk jo ned i vekt.
Det er en ond sirkel, virker det?
Veldig ond sirkel. Og så jeg var liksom ikke meg selv da, mistet meg selv veldig i det. Jeg synes jo håndball har vært det som har vært mest stas hele verden, mens nå grudde jeg meg til trening. Jeg har grått nesten hver dag. Synes det var liksom bare å møte opp og være der, og så dra hjem en, og så legge meg ned dyna liksom. Det er veldig rart å tenke på nå, men det var en veldig spesiell periode i livet, det var det. Så de rundt meg ble veldig bekymret. Det ser ikke ut som en jente som har det veldig bra i hvert fall. Og for meg litt.
Ja.
Det er ikke så rart.
Ja. Nei, det er rart å snakke om.
Du valgte i hvert fall å ta en pause på grunn av alle ting du har fortalt nå.
Ja. Og så Kenneth og ja, mamma og pappa snakket mye sammen, for at jeg skjønte jo at det her går igjen meg. Det går ikke bra. Så da, vi var jo veldig åpne. Eller det synes jeg var greit fra starten, at jeg kjenner ut at det, jeg får ikke til det her. Og at jeg kjører meg selv i kjelleren nå. Så vi ble egentlig enige om å fullføre høstsesongen da, til landslagspausa, så tar vi tak i det da. Så klarte jeg nesten. Det var bare den siste kampen jeg ikke klarte. Og da tror jeg Kenneth fikk den over seg feil nå, for han sendte meg melding når jeg var på mitt verste, tror jeg. Bare sånn, hvordan går det? Så da spurte jeg om jeg kunne få lov å dra hjem, og det fikk jeg lov til. Så det er jeg veldig takknemlig for. Så da dro jeg hjem til Gjøvik, og lå på sofaen en måned, typ. Og ja, skikkelig knekken. Tror jeg, ja, gikk ned 4-5 kilo på 2 uker, og orket ingenting. Så, nei, jeg skjønte veldig godt på folk som sier når de går på veggen eller blir utbrent, at kroppen bare tar over når du ikke tar hensyn til deg selv. At nå må du, siden du ikke tar en pause selv, så tvinger vi deg til å gjøre det.
Mm. Det er så, mange som kan kjenne seg inn i å sette høye krav til seg selv, da, og ikke bli fornøyd.
Mm.
Det er jo slitsomt i lenge.
Ja, det merket jeg det.
Det er to forskjellige guruer jeg har opplevd, ja.
Ja.
Fra da og nå.
For dere merket det også på henne?
Ja, altså... det var, jeg, hadde jo, altså jeg kjente jo guru litt fra før, men jeg hadde jo aldri vært så tett på henne som på det tidspunktet. Og man merket jo at det var noe, men det er vanskelig å si, fordi man er jo ikke i hodet til noen andre. Man Nei. Ser jo bare på en måte utsiden. Og jeg nå, når jeg ser Guro i dag, så ser jeg at det var ikke som det skulle være.
Nei, altså, jeg er en ganske åpen person. Det, jeg har aldri hatt noen problemer med å liksom, si hvis det er noe ille, eller hvis jeg sliter med noe, men jeg tror jeg er slett så sykt med å finne ut hva det var selv.
Mm.
At jeg visste ikke hva det var.
Mm.
Eller visste ikke hva som skjedde, eller hva jeg følte på. Så jeg brukte jo litt tid med å liksom, åpne meg til laget, for jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg visste ikke hva det her var.
Du hadde ikke svarene selv.
Nei, så jeg måtte liksom finne ut av det først. Da. Så når jeg fikk liksom, ja, dro til psykolog og fikk litt svar på ting, så har jeg egentlig aldri tenkt at jeg ikke skal være åpen. Og jeg har aldri angret meg å være åpen heller. Jeg har fått så mye positiv feedback og så mye omsorg av de rundt meg og folk jeg ikke kjenner så godt heller, som bare har vært så fine. Så jeg er veldig glad for at jeg har valgt å være åpen, og synes det er veldig fint når andre velger det også, er det da. For man får så mye fint ut av det.
Uten tvil. Mm. Det er jo også det podcasten handler om, i større eller mindre grad. Det er ikke bare ting som er kjipt, liksom, men det er ting som er vanskelig å prate om, da. Ja. Sette ord på.
Men det er jo så mye å si at du har lært mye av korsmannsskaden, og vil ikke være foruten av Tina, av den opplevelsen i Tyskland, så vil ikke jeg være foruten der, eller. For jeg har lært så synssykt mye om meg selv, og mye mer omsorg og medfølelse med at følelseslivet har veldig mye å si på hvordan du presterer, og hvordan du har det, og det var ikke lett å komme tilbake, det tok jo tid.
Mm.
Det var mye prøving og feiling, og at det nå var litt mye med å trekke seg litt tilbake igjen, men...
Men nå står du sterkere i det da, så sterkt at du velger å dra til utlandet, så da ja, er du jo på et nettopp. Litt annet stadie nå.
Helt annet stadie. Det er faktisk mimret litt på at vi diskuterte om at jeg bare skulle slutte med ball.
Mm.
Ja.
Så det var...
Det er vi glad på at du ikke gjorde.
Ja, nei, jeg synes det er litt surrealistisk å tenke på at nå skal jeg liksom ut og følge drømmen nå. For et år siden, 1,5 år siden, så var det det verste jeg visste da. Det er litt rart.
Men det er viktig at man setter ord på det, selvfølgelig for deg selv først og fremst. Men det er veldig fint for andre også som står i en situasjon.
Mm.
At man velger å dele.
Mm.
Det, både ting som er bra, de ting som er kjipt.
Mm.
Stine Bredal for eksempel, som har liksom sagt allerede at jeg skal gi meg etter OL.
Mm.
Det er også viktig at et forbilde kan gå ut og si noe sånt.
Mm.
At vet, jeg vil gjøre andre ting, eller jeg er sliten, eller det er nok.
Ja.
Det er også man viktig. Man tenker at det liksom, hvorfor tåler ikke jeg det som alle andre tåler? Men det er en styrke å vær åpen med det også, så det... Jeg har ikke fått noe negativt til det her, så det...
Nei, nei.
Lært masse.
Det er superbra. Og nå er du tilbake, litt sterkere enn du var før det skjedde.
Ja, det vil jeg si.
Ja.
Det er veldig bra.
Ja.
Og man merker det på det, men som Tina sa, man kan ikke være inne i hodet til folk. Og jeg merket det på deg også, bare på meldinger du sendte, at liksom, Guro har du ikke helt konge nå.
Nei.
Jeg har kjent deg lenge.
Mm.
Men så det på en måte ikke min jobb. Og, så min jobb bare gi deg det vi har på trening.
Mm.
Og så ikke alt det andre.
Mm.
Og så merket jeg det. Og jeg så det i spillet ditt. Jeg sendte deg noen meldinger. Hvorfor går du ikke til venstre lenger?
Mm.
Du har vondt i kne, jeg ser det.
Ja.
Du bare sånn, nei, det går bra. Nei, det gjør ikke det. For det andre spilt annerledes.
Man vil jo ikke innse det selv.
Nei, man vil jo ikke det.
Helt til man må.
Ja, men jeg blir tvingt til å se det, så da
ja.
Håper jeg kan hjelpe andre til å slippe det.
Ja.
Man skal slippe å gå helt i kjellet, men...
Så er du flinkere til å lytte til ting nå, da, eller signaler?
Ja, herregud.
Sånn.
Ja, veldig mye mer tryggere i meg selv, og liksom avgjørelse tar, og at kanskje noen treninger bare gjør vondt verre enn bra. At det er viktig å gjøre andre ting i livet, at sorry, men håndball er ikke hele livet vårt, liksom. Vi har mye mer å komme med, og at det er veldig viktig å passe på hvordan man har det, da.
Det er kanskje desto enklere å nyte håndball nå, nå som du har vært gjennom det der tilbake, fordi da har du perspektiv.
Veldig.
Eller når du har vært i Tyskland, eller fått korsbåndsskade, eller
ja.
Hva det måtte være, da.
Mm,
ja. Men dere skal på fystrening om 21 minutter, snakker om det. Og dere er jo flinke jenter som gjør det dere skal. Pliktoppfyllende.
Pliktoppfyllende, snille piker.
Så jeg skal stille dere noen avsluttende spørsmål, så dere rekker fysioner, så slipper jeg på telefonen og kjenner på hjem. Du, den podcasten, det var til alt for lenge. Jeg kom 3 minutter på skjermen på trening. Nå slipper jeg å ta den praten med han.
Mm.
Så det er jo et par, eller 2 spørsmål. Det ene er som dere kan svare veldig fort på, det andre er bare litt sånn avsluttende.
Mm.
Siden det er mange som ser opp til dere. Det er jo kanskje, det skal vi ikke snakke om, men det er kanskje noe dere ikke tenker på, men det er jo veldig mange som gjør det. Åpenbart, når dere er så gode i noe dere holder på med. Men det ene spørsmålet som kom inn, som var til litt sånn på flere måter, som var litt kule spørsmål egentlig da, det er, og da kan alle svare hver sin,
ja.
Hvis du kunne valgt 1 spiller å hente til Storhamar, hvem ville det vært, og hvorfor?
Oi!
Ikke kan ikke hente Mikkel Hansen, det må være en dame. Det.
Åh, ok.
Kan ikke hente
en herresmål.
Oi, herregud.
Den var jo vanskelig.
Den er faktisk kjempevanskelig.
Man må liksom ikke ta en på sin posisjon, da, for man vil jo spille selv.
Kynisk valg, det er bra. Men du skal jo dra, så...
Jeg kan dra, ja.
Ja, hva... Jeg kan starte.
Ja.
Er Camilla Herrem her?
Nei, vi har Kristin Benn. Stine Oftedal?
Ja.
Altså,
fikk ikke du spille noe mer enn jeg?
Nei, nei, men både som person og som spiller.
Ja,
altså,
ordentlig leder.
Absolutt en jeg ville spilt på lag med en gang.
Mm. Stine Brede er ikke dumt valg. Han må jo kjappere da, for å gi seg etter.
Det var det da. Kanskje vi klarer å få henne noen år til på.
Ja.
Oi, jeg synes det var veldig vanskelig.
Det er et godt svar av Tina, men skal vi prøve å være kreative
og si noe annet? Jeg kan alle ganger
ja,
da si noe.
Ja, jeg tenker si noe annet, kanskje.
Er det noen gode spillere rundt omkring, eller?
Det er mange.
Ja, ja.
Jeg tror, ja, du først.
Ja, jeg tenkte litt på Kari Bratseth, ja.
Mm.
Fordi jeg kjenner hun sånn kjempegodt, men hun bare virker som en dame som har så fryktelig gode verdier, og skikkelig forbilde, og liksom, jeg tror man kan ha lært mye av hun, liksom, på det mange områder, da.
Kari er helvig, som man sier.
Ja, veldig.
Hun jobber med glassverket og Vipers, hun er god på det meste.
Mm. Jeg synes det var...
Og typen er Arsenal-fan, så det er veldig viktig.
Ja.
Da er det en god misspiller, en god strekk, så det begynner å bli bra det laget her nå.
Ja, det begynner jo å bli bra. Nå, hva skal jeg gå for da? Har dere drømmeposisjon?
Bare ikke ta høyrekant eller venstrebekk.
Så er det good.
Nei, du skal få lov til å ta en høyrekant.
Ikke venstrebekk. Du...
Og siden jeg tok din posisjon.
Siden jeg tok min posisjon.
Ja, det er Sundmon for meg, jeg vet.
Det blir... Ja, comeback. Kan det ikke bli comeback på Sundmon da? Sundmon comeback. Nei, da tror jeg kanskje jeg hadde tatt... jeg tror faktisk jeg må si Nikita van der Vliet i Odense.
Trekspiller da, ikke?
Ja, jeg har spilt med henne i Nyköping, og jeg, synes, jeg er bare veldig fascinert også av måten hun spiller håndball på. Jeg synes hun er ekstremt god, og ikke minst skikkelig kul dame på banen, men enda bedre utenfor. Så,
ja.
Ja.
Da har du to gode streker og en midtspiller.
Ja, det blir lag det da. Ja. Det blir det.
Så sier jeg Katrine Lunde i sin prime, og da vinner dere
selv. Ja, da blir det gull.
Ja. Ja, det er bra det. Det var morsomt svar. Det er bra. Det avsluttende spørsmålet fra meg, da, så dere rekker trening. Da kan dere også gi litt råd om hverandre og sånn. Da har dere allerede gitt noen, og Tina har sagt litt om det, man skal ha det gøy. Det er det viktigste. Men det er veldig mange unge håndballspillere som hører på podden, og som følger med. Så hvilke råd vil dere gi til de, eller hvilket råd skulle dere ønske at dere selv fikk da dere var unge, da?
Ikke stress.
Ikke stress,
det er lov å feile.
Ja. Og så er det ikke en fasit på veien, på en måte. Man må gjøre det som er riktig for seg, og
alle er forskjellige.
Ja, ikke miste seg selv i prosessen. Man bare trener seg ihjel, eller hele livet handler ikke om håndball. Man skal ha det gøy, da. Altså, da må du fortsatt bevare det morsomme med det. Ikke gjøre det slitsomt.
Mm. Ja. Og ikke stresse deg over det med å oppnå resultater kjempefort, fordi du vil komme sakte, men sikkert.
Mm.
Og som begge dere har sagt, at det viktigste er å ha det gøy, så kommer det andre automatisk inn.
Mm.
Ja. Og for meg er det kanskje å ikke stille alt for høye krav til seg selv hele tiden. Men altså stille krav, men at man skal også kunne feile. Rom for feile.
Det er viktig, ja. Tørre å feile. Så er det ikke alle som blir kaptein når det er 17, eller? Så, som kan si at det var ikke stress.
Ikke kommer, stress, nei, det kommer.
Det er bra. Masse fint da, å komme med. Vi kunne lage en hel podd bare om historien til Guro, eller bare Tina sin også. Så det er masse å prate om.
Ja.
Men jeg synes det var hyggelig.
Det var så hyggelig.
Tre gode håndballspillere. Jeg forventer at du avslutter med stil, Guro, før du reiser.
Ja, det er veldig lyst til.
Sette Vipers på plass.
Ja,
uansett hva det
blir. Skal bare spille om Guruvis, så skal hun feine i morgen.
Sette på plass det laget der, jeg er på tide nå. Det er bra. Dere skal få lov å stikke så dere rekker fysiotrening.
Takk, Ole.
Takk for at dere var med.
Tusen takk for at vi fikk lov til å være med. Det var veldig, veldig hyggelig.
Det var det som er et kompliment.
Ja, bra det.
Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspirasjon til trening og helse, følg meg, Coach Elo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.